Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Sanne Søndergaard.
Tak.
Tak, fordi du ville komme herind.
Selvfølgelig.
Kan du fortælle lidt om dig selv, også for dem, der måske, hvis der er nogen, der overhovedet aldrig nogensinde har hørt dit navn før?
Det åbner jo for uanede muligheder for at præsentere. Ja, altså jeg er jo cirkusartist og arbejder hovedsageligt med tiger.
Kroki-modeller.
ja. Nej, jeg er... det afhænger af, hvor langt vi skal gå tilbage. Jeg er midtjyde. Og så har jeg boet i Aarhus, og jeg har boet i København, og jeg har boet i Odense, og jeg har boet i København, og jeg har boet i Aarhus igen. Jeg bor i Aarhus nu. Og så er jeg komiker, og har jeg været i 15 år, oprindelig stand-up-komiker. Nu er jeg sådan, ikke stand-up-komiker, men stadig sjov. Så er jeg forfatter, jeg har skrevet fire ungdomsbøger, og en sådan selvbiografisk bog, og så udkommer min første sådan skønlitterære bog til voksne, lige om lidt. Og det er en novellesamling, som jeg er meget spændt på, fordi at, jeg har, som sagt, jeg har skrevet meget til unge, og det er gået godt, men jeg har aldrig skrevet til voksne før på den måde, med noget, som sådan er fiktion. Fordi man kan sige, at mit comedy tager jo altid meget udgangspunkt i mig selv og mit eget liv, så det der med sådan at skabe nogle personer ud af ingenting, og så få dem til at blive overbevisende på en måde, så folk de
kan relatere,
og sådan at, ja, altså jeg synes altid, det er svært med, jeg synes, det er nemmere at skrive, eller nemmere, jeg har gjort det, skrive til unge, fordi at, jeg kan godt huske, hvordan det var at være ung og sådan noget, men jeg er stadigvæk i tvivl om, hvordan det er at være voksen, selvom jeg claimer at have været det i 20 års tid, ikke? Så det der med, om jeg sådan rammer den, om jeg rammer det på en måde, som kan, altså, fordi jeg synes meget sådan, at litteratur bliver, det er tit sådan lidt fint, og jeg er ikke så fin på den. Jamen, jeg vil gerne, og det er derfor, at ungdomslitteratur, det er lige til, fordi der skriver man jo om, hvordan det er at være ung, ikke? Det er sådan lige ud af landevejen, men voksne, det synes jeg tit, når man sådan snakker rigtig voksenlitteratur, så er det jo altid sådan noget, du ved, meget korte sætninger, og meget sådan lyriske ting.
Og højt ligstal, eller hvad det hedder?
Ja, ligstal, men det er bare meget sådan...
Jeg har bare lige lært det ord, så jeg skulle
det er også et dejligt ord. Jamen, det er altid... Jeg skriver bare overhovedet ikke på den måde.
Nej.
Og så jeg er sådan, jeg er sådan lidt bekymret for, at nogle gange, at det kommer til at virke for banalt i virkeligheden. At det, og jeg bruger jo sindssygt meget tid på at tænke over, hvad jeg skriver, hvordan jeg formulerer det. Jeg prøver virkelig at formulere mig i et sprog, som er let tilgængeligt. Mm-hmm. Og det gør jeg også som komiker og sådan noget. Og som feminist, som jeg hørte, det fik jeg ikke nævnt. Men det er, fordi jeg ikke har en titel. Så meget som, at det bare er en livsstil.
Altså en introduktion, der må man jo vidderligt sige.
Jamen det er bare alt, sjovt, fordi tit, når jeg bliver introduceret af andre, så siger de sådan noget, ja, hun er journalist og feminist, og jeg er sådan lidt, altså jeg er uddannet journalist, men jeg er ikke, lever ikke af det, og har aldrig gjort det, og feminist er jo ikke som sådan en job.
Uddannet feminist.
Ja, men jeg er født feminist. Men jeg er faktisk komiker og forfatter, og det er sådan noget, der sådan lige, nå ja, okay, så kan vi da også godt nævne det, hvis du absolut vil.
Okay.
Vil absolut gerne have nævnt de ting, jeg rent faktisk lever af. Ja.
Så feminister, er det de helst vil have frem?
Ja, generelt? Og så tit, hvis jeg siger, jeg er faktisk komiker, så er det sådan, okay, så feministisk komiker.
Så okay, du kan ikke få lov bare at være komiker.
Nej, det har jeg heller aldrig kunnet. Det var altså, der er jo to slags komikere i verden. Der er jo komikere, og så er der kvindelige komikere. Og
nå,
jeg tilhører ja, den sidste gruppe.
Så. Ja.
Okay. Så nej, jeg har aldrig kunne få lov til bare at være komiker.
Er det meget spørgst?
Ja.
Det er en kasse, man ikke helt kender endnu. Er det sådan en, nej, det findes ikke rigtigt, kvindelige komikere, eller hvad? Altså...
Jo, så længe vi bare sådan... kalder dem kvindelige komikere. Okay. Så vi går opmærksom på, og så når vi præsenterer dem, så siger vi Sanne Søndergaard, kvindelig komiker.
Ligesom en ikke... mandlig sygeplejerske?
Ja,
okay.
Ja, lige præcis.
Ja.
Jamen, altså, det er jo dybt fjollet, for man kan jo høre på navnet, hvilket køn jeg har. Det er jo mærkeligt også at skulle inkludere kønnet i titlen.
Ja.
Men det er, fordi det er...
kvindelig, hunkønnet, Sanne Søndergaard,
komiker med fise,
som er en kvindelig, ikke mand. Ja. Inden for komikerverden.
Ja. Ja. Det er jo også tit, nu så jeg lige en af mine kvindelige kollegaer har lavet et tv-program, og der var rigtig mange, der skrev, den såkaldte komiker. Hun er ikke såkaldt, hun er komiker. Hun lever af at være sjov. Lad være med at tage komikertitlen fra hende, bare fordi at, altså, det er sådan en mærkelig form for kontrol, ikke? Altså sådan en mærkelig måde at sådan fratage kvinder ret til at i virkeligheden træde ind på en meget maskulin bastion og klare sig der. Ikke? Så man hele tiden sådan prøver at nedgradere det, eller særligt gøre det, niche gøre det, kvindelige komikere, som om, altså... Det er jo ikke ret mange fag tilbage, hvor man sådan skubber folk ud netop. Der er mandlige sygeplejersker, kvindelige brandmænd og kvindelige komikere. Det er sådan der, hvor vi er, ikke? Mærkeligt.
Ja, det er mærkeligt.
Ja.
Men hvad sådan, kan du sige sådan lidt overordnet om, hvad du kæmper for, eller hvad du sådan godt gad at kunne hjælpe nogen med, eller?
Jeg gad godt, at der ikke var noget at kæmpe for. I den forstand, at vi skal kæmpe for retten til at være dem, vi er. Altså, at vi stadigvæk har et samfund, hvor det er kontroversielt at være ikke sådan, som kønnet foreskriver, man skal være. Ikke? Altså, at man ikke er det, der hedder binær, det vil sige mand eller kvinde på sådan en helt traditionelt måde, som altid er defineret af andre. Altså, det er jo meget sjældent, man får lov til at definere køn sådan som man selv synes, det er sådan, som man selv synes, man er. Altså, hvis det var optimalt, så skulle vi jo alle sammen sådan være før vores køn, og før vores seksualitet, og før vores hudfarve. Og så kan man ligesom sige, så kan vi tage det. Den måde, jeg er kvinde på, det er også en måde at være kvinde på. Den måde, du er kvinde på, den måde, altså Trine Dyrholm er kvinde på, den måde, Susanne Brøgger er kvinde på, den måde, altså, det er ikke... Kønnet kommer ikke før os, og det samme med seksualitet, for den sags skyld, ikke? Abdulaziz Mahmoud er homoseksuel på sin måde, hans mand er det på en anden måde. Mm. Altså, og det, synes jeg, er det, der bør definere det, ikke kassen. Og jeg synes som kvinde meget, at nu snakker jeg lige om det her med hele tiden at blive kastet over i kvindelig komikerkategorien, men jeg bliver jo hele tiden trukket over i kvindekategorien, som er sådan en kategori, hvor der er en masse forudsætninger for, hvordan jeg skal være, der er en masse forventninger. Så jeg har rigtig tit i mit liv haft en oplevelse af, at andre mennesker, de står og snakker til en person, der ikke er i rummet. Mm-hmm. Altså, det er, jeg skal lige tjekke sådan over skulderen, at der ikke står en rigtig kvinde.
Er det mig
at snakke til? Som komiker i overvis har jeg, som jeg også er grund til, at jeg gider være i stand-up-branchen, men det der med hele tiden sådan at blive reduceret, fordi det er jo aldrig en viderebygning, en overbygning på mig. Det er altid en nedgradering fra mig til en kliché-stereotyp, som er mindre end mig. Ikke? Så det er altid sådan noget med, og det ved du ikke noget om, fordi det ved kvinder ikke noget om, og det kan du ikke joke om, fordi du er en kvinde, eller kvinder kan ikke finde ud af det, kvinder er ikke sjov. Så det er altid sådan en måde at gøre mig mindre end mig på. Mm. Og det er sådan helt grundlæggende. Det synes jeg synes ikke, der skal være nogle kategorier, der gør folk mindre, end de er. Mm. Hvis kategorierne er der, så må det jo være, fordi vi kan plukke fra dem, og udbygge dem, og lege med dem, og sådan noget. Så i virkeligheden meget sådan et queer-perspektiv på kønsseksualitet.
Et cetera.
Ja. Yes, lige præcis. Og meget også altså det, du arbejder med krop, og i virkeligheden også sind. Altså, at jeg synes ikke, der skal være en bestemt måde, en krop skal se ud på, eller en bestemt måde, man skal opfatte sig selv på. Altså, og her mener jeg også sådan, i den kultur, vi lever i, så er der jo sådan en meget stor kvindekroppen skal se ud på den her måde, mandekroppen skal se ud på den her måde, men der er også den her forventning om, man skal være arbejdsparat, arbejdsduelig, man skal få sine børn i den og den alder, samtidig med, at man gør karriere, man skal rejse 2 gange om året, men helst være klimavenlig, spise grønt, men helst... Altså, du ved, det der med, at man skal så mange ting... Og der er jeg meget sådan, at jeg synes, man skal finde sin egen værdier. Og det er altid svært jo, fordi de er jo ikke bare indenfra, de kommer jo udefra. Men det der med hele tiden at være i sådan en dialog mellem sig selv og, hvad kan man sige, i stedet for at se det som ydre pres, så kunne man jo se det som ydre tilbud. Mm. Altså, nu kommer H&M med den her model. Har du lyst til at gå i den? Mm-hmm. I stedet for, hvis ikke du går i den, så er du ikke med på moden. Eller hvis ikke du fjerner din kønshår, så er du klam. Og hvis du vejer 10 kilo for meget, så er du doven. Og hvis du ikke gider arbejde 70 timer om ugen, så er du også doven. Og hvis du arbejder 70 timer om ugen, så er du en bossy karrierebits. Altså der hele tiden...
Ja, se det som, at der er mange muligheder. Det er et tilbud.
Ja.
Det er ikke krav.
Men det er jo så absurd, ikke? Fordi i hvert fald for os kvinder, så er der jo uendelig mange flere muligheder, end der nogensinde før har været og er for os i Danmark, mere end der er på for rigtig mange kvinder i verden. Men stadig så føles det bare i min livstid, som er 40 år nu, føler jeg, at begrænsningerne er blevet større, og mulighederne faktisk er blevet mindre. Mm. Altså, at det kan godt være, at vi kan få det fede job, og der ikke er så mange, der siger, kvindelig chef. Men til gengæld, så skal hun så samtidig også have den perfekte krop, og være den perfekte mor, og have det perfekte hjem. Og det vil sige, så presset er blevet større på mange flere områder, og nu er det så også begyndt at komme på mænd, som jo både er noget, jeg sidder hemmeligt og fryder mig over, men som samtidig jo heller ikke, altså, det er jo ikke fedt, at mænd så skal til at løbe lige så stærkt, og have den perfekte krop, og være den perfekte, altså, det er en anstrengende måde at være menneske på.
Mm. Men det, jeg tror også, der er noget i, at man oversætter det ret hurtigt til, at man skal noget. Altså sådan, det at nogen siger der et eller andet, der er godt eller sundt, eller whatever, at det bliver oversat til dem, så skal jeg gøre det.
Ja.
Og det gad jeg også godt, at altså, et klassisk eksempel, det er jo kostrådene. Ikke?
Mm-hmm.
Og kostrådene, det er vitterligt bare information. Ikke?
Ja.
Vi har prøvet at undersøge det. Det ser ud til, at det er nogenlunde sådan her, det er sundt at spise. Og nu giver vi det ud som en info. Der er aldrig nogen kostråd, der har ligesom sagt, hvordan folk skal leve.
Mm-hmm.
Det er vitterligt bare info. Men alligevel så bliver det oversat til, så skal man spise sådan. Så skal man skrue ned på det, eller skrue op for det, og så videre. Men det er der jo ikke nogen, der siger, du skal. Altså, i virkeligheden.
Nej, men jo, det er der jo nogen, der siger, og det er der, hvor jeg synes, det bliver virkelig komplekst at være menneske i dag, fordi der er så meget udskamning af de individuelle valg, vi træffer, og det er jo også der, så kommer man pludselig ind i sådan noget, hvornår er det egentlig et individuelt valg, ikke? Fordi for eksempel er det jo rimelig meget et individuelt valg, om man vil ryge, men det er jo ikke individuelt valg, om man ligesom udsætter andre for passiv rygning.
Mm.
Og så er der også hele det her med, men så udsætter du faktisk også din krop for en større risiko for nogle tidligere sygdomme, som vi jo så her i Danmark betaler for. Og så er det jo også derfor, folk pludselig synes, de har ret til at blande sig i, om andre mennesker er for tykke, fordi nogle ret mange mennesker har en overbevisning om, at fedme og sygdomme hænger sammen. Der er ikke nødvendigvis en direkte overensstemmelse der, men igen, så, og så bliver det jo meget, og det er jo det, der er så super svært. Der er jo også mange, der synes, at når man opfører sig på en bestemt måde, som ikke er inden for normerne, at så er man jo en trussel mod et eller andet, og så bliver man skammet. Og det er jo det hele grunden til, at det her forventningspres bliver så hårdt. Det er jo fordi, man bliver skammet ud, hver gang man gør noget, som er uden for normerne, fordi der er nogen, der ser det som en trussel. Og det er jo helt grundlæggende sådan, at de færreste af os står jo op om morgenen og tænker, jeg er okay med alle mine valg og værdier. Altså, sådan har vi det jo ikke. Så der, hver gang der er nogen, der gør
det. Det er altså dejligt.
Jeg synes faktisk, jeg er ret god til det, i al beskedenhed. Men jeg ved, at der er mange, der, også især fordi, især majoritetsværdierne, majoritetsvalgene, har man jo, det er jo altid nemmere at træffe et valg, som er truffet for en, altså som passer til forventningerne. Ikke? Mm-hmm. Så det er nemmere for mig at gå med makeup, for eksempel, end det er ikke at barbere min fisse.
Mm.
Fordi det er et kontroversielt valg at have kønsbehåring. Det er ikke et kontroversielt valg at tage makeup på. Men så for mig at se, er det faktisk noget, jeg skal forsvare mere, fordi det er jo netop
kæmpe mere. Det er hårdere at tage de valg.
Ja, det er hårdt, men der er jeg ikke i tvivl om, jeg har truffet et valg. Jeg er ikke i tvivl om, jeg har truffet et valg om ikke at barbere mig, for eksempel. Mm. Men når jeg tager makeup på, så har jeg meget mere sådan en, har jeg egentlig truffet et valg her, eller følger jeg bare ligesom den vej, som jeg forventes at følge? Mm. Og derfor, sådan er der jo sikkert også tusind ting, jeg slet ikke har overvejet, som jeg gør, som er ligesom det forventelige, og som jeg først tænker over den dag, der er nogen, der gør noget andet, eller konfronterer mig med det, eller et eller andet. Og i den situation, så skal jeg jo ligesom ind og arbejde med, hov, men det her egentlig et valg, jeg er glad for at have, og hvis ikke det er, så skal jeg jo lave det om. Eller også skal jeg sige, okay, jeg gider ikke at slå, jeg har fået have for nyligt, og jeg er meget sådan, den skal være vild, og hvad hedder det, der skal være plads til insekter, og pindsvin, og alt muligt i vores have, og det vil sige, så passer jeg den på en måde, som man kan i hvert fald se på naboerne, at de ikke synes, det er sådan, man skal passe have, ikke? Fordi deres, de var sådan helt glat barberet. Gud, jeg har slet ikke tænkt over,
at det også kan være en ting. Ja,
ja jo, men det er fuldstændig ligesom fisser. Der er enormt mange folk, der har mening om, hvor langt...
Undskyld, hvorfor du ikke glat barberet?
Ja.
Hvad skal jeg svare på det?
Jamen, og det er det samme folk, de synes sådan, de kan komme over og kommentere det, og sådan noget, ikke? Og har sådan meget sådan mening om, hvor langt græsset må være, og sådan noget, ikke? Og der er jeg jo meget til langt græs alle steder. Og det er igen det der med, at det skal jeg jo hvile det valg Altså, jeg skal jo ikke føle et pres for at skynde mig ud og slå det her græs, fordi, åh nej, ellers bliver jeg dømt af de der naboer. Men det er jo, fordi mine naboer, de ser det jo som en trussel imod, hvordan en græsplæne skal se ud. Og der er der jo nogen, der ser det, altså fordi det hele tiden konfronterer dem med, at de løber og render og slår græs hele tiden, for eksempel. Og der man, det er bare enormt svært at ændre på, at folk bliver truet, hver gang der er nogen, der gør noget andet.
Mm.
Fordi det betyder, at folk skal ind og arbejde med sig selv, og ind og arbejde med deres egen, det man kalder skyggesider, ikke? Altså, hvorfor har jeg brug for, at min græsplæne altid ser sådan her ud? Hvorfor har jeg brug for at gå med makeup? Hvorfor har jeg brug for at fremstille mig selv på den her måde? Hvorfor kan jeg ikke bare slappe af med, at der er nogen, der ikke gør det?
Ja, det også skal være okay at vælge de ting. Altså, det er okay, at du vælger at slå din græsplæne.
Mm-hmm.
Men hvis det er et valg, du har taget, så bliver du heller ikke provokeret af, at andre ikke slår deres græsplæne.
Nej.
Altså det er sådan hele det der, det er i hvert fald noget, jeg er meget inde i for tiden, ikke? At det er sådan, jamen hvis du bliver provokeret over mine valg, så er der et eller andet, du ikke har valgt selv.
Ja.
Altså hvis man føler, at der er pres på, at man er nødt til at tage makeup på hver dag, fordi ellers så er man ikke god nok. Men så kan man godt blive enormt provokeret, at andre ikke tager makeup på, fordi så er det sådan en, hov, jamen hallo.
Du udstiller.
Nu ja. Går du ind og kan bare vælge det fra. Det er snyd, ja. Fordi det kan jeg ikke. Så jeg har mere brug for, at du så begynder at tage makeup på hver dag, fordi så har det godt igen. Frem for, at jeg tænker, hey, okay, jeg må gerne vælge makeup, jeg må også gerne vælge det fra, jeg har et frit valg. Punktum.
Ja, og jeg synes, det især er meget tydeligt på maskulinitet, femininitet, som jo er der, hvor vi holder hinanden enormt meget i skak.
Mm-hmm.
Kvinder er sådan efter kvinder, der ikke opfører sig kvindeligt. Altså, jeg bliver mest skolet og skammet ud af kvinder, der ikke synes, jeg taler pænt nok, der ikke synes, jeg er høflig nok over for mændene, der synes, jeg er for meget og for aggressiv og sådan noget. Og
det er for meget, den har jeg hørt meget.
Ja. Ja, og det er også masser af mænd, der synes det. Det er så ikke det, men det er rigtig mange andre kvinder, og det er jo derfor, fordi altså, jeg er jo inde og presse til deres idé om, hvordan man skal være kvinde.
Mm.
Og der er faktisk rigtig mange kvinder, der ikke kan have, at man ikke er respektfuld over for mændene, for eksempel. Og der er jeg sådan lidt sød. Det er du ikke nødt til at være, og du er i hvert fald ikke nødt til at kræve, at jeg er det. Altså, og på den måde det samme, ikke? Altså, mænd holder hinanden enormt meget i skak i forhold til at skulle fremstille maskulinitet som det her seje, stærke, ikke sårbare univers. Ikke? Og de er hårde til sådan at kalde hinanden bøsser. Og, altså det der med, at man ikke hele tiden fremstiller sig selv ud fra de kønslige forventninger, det er en hård pris at betale internt i mande-kvindegrupper. Og det er jo, fordi folk har nogle gevaldige skyggesider på deres, hvad man siger, den måde, vi er vores køn på, ikke? Fordi vi ikke er ligesom i balance. Altså, jeg er jo meget på den der sådan helt yin og yang-agtig, at man skal ligesom både have maskuline og feminine træk, og igen pluk for hylderne, ikke? Altså, men det der med, at man er jo ikke verdens stærk eller svag, eller aggressiv eller passiv, eller hvad det nu er. Vi er jo begge dele. Men hvis man for eksempel er en af de der kvinder, der mener, at det vigtigste er, at man smiler, og tager livet med et smil, og er glad, og sådan noget, og respekterer mændene, og du ved. Hvis man er sådan der, så bliver man jo enormt provokeret af sådan nogen, der siger, at det gider ikke.
Ja.
Altså, plus, du skal ikke betale mig, jeg skal smile. Altså
får man næsten lyst til at lade være.
Ja. Jamen, altså har man jo det her permanente resting bitch face.
Ja. Præcis.
Og så det er også meget sådan en, altså det er mærkeligt at være sådan en kvinde, andre kvinder bliver provokeret af.
Ja,
det er ikke min hensigt, fordi jeg siger, det også er okay at have kønsbehøjning, så betyder det jo ikke, at jeg synes, at kvinder, der fjerner deres kønsbehøjning, er forkerte.
Eller, nej.
Men jeg kan godt se, det er svært at forsvare et valg, som
ikke passer i normen.
Nej, jeg kan godt se, det er svært for dem, at forsvare, fordi jeg ved det selv for mig selv og min egen makeup. Det er svært at forsvare et valg, som er normens valg. Altså når der pludselig kommer nogen og siger, det behøver du da ikke at gøre.
Nå, ja, på den måde, ja.
Ja, ikke? Altså, hvordan forsvarer man sig? Så, jamen, jeg kan godt lide at gøre det. Jamen, hvis
men
du
det,
godt
har,
kan lide.
Det har vi altid gjort. Det kan godt være sådan en, et argument, ikke? Jamen,
ja.
Sådan har det altid været.
Ja.
Eller, jamen, det plejer man, eller det gør de fleste.
Ja,
eller,
det
og det er virkelig nogle ret sjove argumenter, ikke? Man siger, ja. Okay, hvis alle nu gjorde et eller andet, der var super dumt, hvis alle begyndte at slå sig selv i hovedet, med stegepander. Mm. Vil du så tænke, jamen okay, men det er jo så det, vi skal, fordi nu er det jo det, alle gør.
Men det er jo sådan, det er med enormt mange af de der kønslige, kropslige forventninger. Det er jo at slå sig selv i hovedet med en stegepande.
Altså. Ja, nu mente jeg det helt fysisk.
Jamen det er nærmest men sådan, ikke?
Når de gør det derovre, okay, nå, så ding, ding, uhuh.
Jamen, altså helt seriøst, og det, jeg synes virkelig, altså for eksempel sådan noget med at fjerne kønsbehåring, altså det gør ondt, og det klør, og det, man får alt mulige problemer, og jeg er sådan lidt, det er da altså en rimelig god pendant til at slå sig selv i hovedet med en stegepande. Altså, hvis man, hvis man kan gøre det uproblematisk, og altså, så hvis man ikke har problemer med det og synes det er fedt, så skal man selvfølgelig bare gøre det. Men det er det der igen med, altså når ubehaget begynder at være op på siden af hvor fedt det er, så synes jeg virkelig at man skal overveje om det er værd. Er det værd? Det samme, du ved, slanke kure og høje hæle og altså hvad har vi? Altså jeg er jo helt jeg ved ikke om nogle gange om jeg bare sådan lidt lever lidt ind i sådan en lukket midtjysk verden, hvor jeg ikke lige sådan altså jeg inden for ganske få år er det jo blevet en forventning til kvinder om, at vi ikke bare tager ud og får klippet vores hår. Nu skal vi også på en neglesalon, og vi skal ud og have sat kunstige øjenvipper på, og vi skal ud og have fjernet kønsbehåring, og vi skal eksfoliere. Og det er jo bare op på sådan 7-8 behandlere, man skal ud til, ude i samfundet nu. Der er jo mange, der ikke har kunnet i de her coronatider med de der ting. Og så, nu kan jeg verden få lavet min negle. Og jeg er bare sådan lidt, jeg går ikke engang til frisør. Jeg klipper mit eget hår, så jeg går ikke til nogen af de der behandlere. Så jeg bare...
Den hele
bare sådan,
verden.
Jamen for mig er det bare sådan, jeg er sådan mindblown over. Fordi jeg er virkelig blevet også kuppet indenom her, hvor meget makeup for eksempel, der er blevet normalt at bruge. Altså jeg ved godt, man ser alle influencerne og Instagrammerne. Og de, men det der med, at for mig så er jeg sådan, at jeg har altid brugt mascara og tegne min øjenbryn op, fordi ellers har jeg ikke nogen. Men det der med at lige pludselig se, at altså, der, kvinder bruger så mange produkter, jeg ikke engang kender, og har en anden lange morgen- og aftenrutiner, og jeg tænker, jamen i forvejen, vi har da ikke knap nok timer i døgnet, hvis vi også skal nå alt det andet. Og det er bare blevet normalen. Indenfor, altså igen, den tid, jeg har været voksen, altså der er jo unge kvinder i dag, der går ind i voksenlivet, allerede forberedt på at skulle bruge et par daglige timer bare på sådan noget. Skønhedspleje-agtigt. Det synes jeg er... Altså ja, mind-blowing.
Jamen, jeg har faktisk lige været hos en ny frisør, hvor at hun sagde sådan til mig, jeg spurgte hvad, med mine krøller, altså hvad skal jeg pleje dem på en eller anden måde, fordi jeg har ligesom neglektet mit hår i et par årtier, eller sådan. Det siger mig ingenting. Og så begyndte hun at fortælle, at jeg skulle vaske mit hår... I shampoo 2 gange, og så i balsam. Og så skulle jeg efterfølgende lige tørre håret, og så tage lidt af balsam i håret. Og så skulle jeg putte noget sådan noget gelé-halløj, hun havde, som skulle være i en børste. Så jeg skulle ræge mit hår, og så have hovedet på, altså på hovedet, eller hvad man siger. Ja. Og så tørre det en lille smule med diffuser, men ikke... Altså sådan, og jeg, allerede der, jeg blev sådan helt, helt stresset, så jeg kunne slet ikke... Altså jeg prøvede at skrive ned, og var sådan... Ja. Og så sagde jeg til hende, det forstår jeg ikke. Kan du ikke forklare det igen? Jeg kunne godt mærke, at hun blev en lille smule irriteret. Jeg sagde, okay, prøv at, det er nødt til at være så nemt for mig som overhovedet muligt. Ja, hvad er det vigtigste her? Ikke?
Ja.
Og stadig den dag i dag, eller okay, det er et par uger siden, ikke? Men jeg stadig, når jeg skal vaske hår, jeg bliver sådan helt... Og hvordan er det nu, man vasker hår? Altså, nu kan jeg ikke huske det. Og så ender det bare med, at jeg vasker det fuldstændig, som jeg plejer, med shampoo og balsam fra Netto, og så, så tørrer det med hårtørren. Altså, hvor jeg sådan... Jeg kunne ikke engang finde ud af den simple version af alt det, hun sagde. Ikke? Og det er det samme med, når jeg går ind i Matas. Det er bare en mascara. Og det skal bare være, den billigste lortemaskara, der er, ikke? For jeg gider ikke bruge penge på det. Og så på et måde fornyeligt, så ville jeg gerne prøve at se, om jeg kunne lave sådan lidt smoky eyes. Mm. Fordi jeg har meget lys hud, og det de gange, hvor jeg har prøvet at ligesom smøre noget sort creme på min øjenlåg, der ser det bare helt mærkeligt ud, ikke?
Panda.
Ja, og så var der lige et tip. Og så endte hun med at stå der og give mig sådan et helt make-up-kursus, og jeg endte med at komme hjem med alt muligt, og jeg havde vitterligt kæmpet med hende, i forhold til, hun sagde, jamen, så skal du købe sådan noget her primer-ting, og du skal have en bestemt børste til det her, og så skal du sørge for hele tiden et eller andet glat ud. Jeg kan ikke kalde det et eller andet, og så skulle jeg starte herudfra. Og, altså, du ved, jeg blev så forvirret. Jeg var sådan, jamen, kan jeg ikke bare bruge den samme børste? Og sådan, nej, det kan ikke lade sig gøre.
Så kan jeg jo ikke sælge så mange.
Og jeg endte med at have for eksempel en primer derhjemme. Jeg kan fandme ikke huske, hvad jeg skal bruge den til. Jeg aner ikke, hvad det er.
Er det sådan noget løs?
Det er en creme.
Nå, det er en creme.
Som er til make-up.
Tror jeg nok, det er først. Jamen, det kan du se, der er kommet så mange produkter.
Jamen, det er altså sådan... Hvis man går til alle eksperterne, du går til frisøren for at høre, hvordan du skal passe på hår, du går til mantisdamen for at høre, hvordan du skal tage make-up på, og hvordan du skal have en hudpleje, rutine, et eller andet, og du går til, tøjstylisten for
lige,
at...
nu siger jeg lige noget feministisk konspiratorisk.
Ja, altså, kom med det.
Det er kraftedme en ond alliance imellem patriarkatet og kapitalismen, det der. Det er nogen, der vil have os kvinder til at bruge uendelig meget tid på at stå og fucking få en øjenskygge til at sidde rigtigt.
Og penge.
Så, og penge, for det er kapitalismedelen. Men det er så, at vi ikke går ud og vælter systemet. Fordi vi har så travlt med at blive perfekte derhjemme, ikke? Ja. Altså, og det er det der med, og det ligger så meget i det angreb, der altid er på kvinder, der siger fra, altså feminister, som jo er kvinder, der siger fra. Er en berømt feminist, der har sagt, folk kalder mig en feminist, når jeg opfører mig som andet end en dørmåtte.
Og det er da også irriterende, når man gør det.
Ja, altså, det er irriterende, når man...
Kan ikke bare blive dernede, så ved vi, hvor det er.
Og det er, der er jo sådan en, og det kommer også rigtig meget fra andre kvinder, men der er sådan en forventning om, at hvis du skal sige fra, så skal du være perfekt, når du gør det. Så det vil sige, at dit sprog skal være fuldendt. Du må ikke hæve stemmen, du må ikke være skinger, du må ikke bande, du må ikke sige...
Og du skal have en damn good explanation, ikke?
Ja, og du skal være savlig, og du skal have fodnoter og det hele, og så skal du... Vær pæn, mens du gør det. Der må ikke være noget udsæt på dig, ikke? Altså, du må ikke bare stå og være tjusket og sådan noget, ikke? Og vi ved jo også alle sammen, at feminister er grimme. Så hele det der pres på, at du skal levere din kritik perfekt, og det kan man jo ikke, for kritik kan jo aldrig blive perfekt, fordi systemet vil jo ikke acceptere kritikken. Og det hele ideen om, at du kan levere en kritik på en måde, så den er uskadelig, er jo i sig selv... Altså, kritik er jo aldrig uskadelig.
Oxymoron, eller
ja, hvad det hedder. Ja, det er en selvmodsigelse. Altså, men der ligger rigtig meget i det der, og desværre er der mange kvinder, der køber den præmis, og det er jo fordi, vi har været vant til at få at vide, at vi skal ligesom passe ind, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at folk skal kunne lide os og sådan noget. Så derfor så er der sådan en idé om, at jamen, vi må i det mindste kunne bede om at få vores rettigheder på en måde, så folk ikke holder op med at kunne lide os. Mm. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og der er man nødt til at være mindre bange for at være... ikke at kunne lise. Altså, man er simpelthen nødt til at sige, jeg kan lide mig selv, hvis det så betyder, at andre ikke kan der lås. Altså, man kan ikke bruge hele sit liv på at prøve at få andre til at kunne lide en, fordi så bliver man en dørmåtte. Altså, så ender man med at gøre det på bekostning af sine egne behov og grænser hele tiden. Og der synes jeg faktisk, at man skal, altså helt, altså hvis man virkelig starter sådan helt fra bunden af som kvinde, så synes jeg, et sted at starte, det er at finde ud af, hvor mange af de her daglige krops- og skønhedsrutiner, mode, forventninger, behøver jeg egentlig? Hvor mange bøger kunne jeg læse i stedet for? Hvor meget mere kunne jeg sove eller løbe en tur, som noget, der rent faktisk gør mig godt i forhold til at kunne komme igennem min hverdag med mig selv i behold? Der vil jeg starte. Altså, og det er også der, jeg selv har startet, altså, som sagt, klipper selv mit hår, altså lægger makeup, det tager mig 10 minutter. Min samlede skønhedsrutiner i løbet af en dag tager mig 10 minutter. Og det er det længste, jeg simpelthen gider at bruge på det. Måske når lige i dag, alt for damerne kommer til at billede, så bruger jeg måske et kvarter, ikke? Ja. Nå ja, men altså, hey, jeg gider heller ikke være sådan en. Og det er det der med, at man skal også passe på, at man ikke går i den modsatte grøft, ikke? Hvor man er bare sådan, at så skal vi bare alle sammen sidde med hængepatter og ingen deo og lugt i vores egen fedtede hårs grimhed. Altså, det er okay, at man også godt har, altså, selvfølgelig har man lyst til at være tiltrækkende, hvis man skal på date med en lækker... et eller andet, så tager man jo også, altså gør man jo også noget ud af sig selv. Det er der ikke noget galt i. Det er ikke det, jeg mener. Men jeg mener det der med, at man skal passe på, at det ikke tager over i forhold til, at man har overskud til rent faktisk også at sætte sig igennem.
Altså nu er jeg fast fortaler for, at hængepatter er helt fantastisk. Så lige med hængepatter, der er jeg enig. Men svedlugt, det er selvfølgelig noget, der er sådan...
Ja, yeah.
Der er, det er nok heller ikke helt endnu.
Stramt af mig at sidde og bare shame hængepatter. Altså grundlæggende set, så mener jeg jo også, at man skal have lov til at gøre, hvad man vil. Både med sin bryster og sin kropslugt. Men det er bare det der igen med, at... Altså, jeg ved det ikke. Jeg har ikke... Der er i hvert fald, jeg sidder også her med hår på benene i øvrigt, men det er jo fordi, jeg er blond, så man skal have mig en bestemt lyssætning for at kunne se det, ikke? Mm. Og derfor er jeg jo, jeg kan jo sidde og være sådan lidt, man skal da bare beholde sin hår på benene, hvis jeg nu havde sådan nogle...
Og dem, der har pels på benene, de er nok lidt provokerede, jeg hører det.
Jamen, og det er, det er det samme med, altså det er også det, jeg fortæller for kønsbehøjning, fordi jeg har sådan en lille fin en, der på gode dage holder sig inden for bikinien. Hvis jeg havde sådan en ned til knæene, så ville jeg nok have det på en anden måde. Og det skal man altså også lige huske, at meget af det her er jo også, altså det, jeg kalder, altså, det er jo også en privilegie ting at kunne sige, jeg kan gøre de her ting, fordi det ikke træder vildt meget uden for normen. Altså hvis man nu for eksempel har overskæg som kvinde, eller... har akne, for eksempel, som er noget af det, som aldrig ligesom bliver anerkendt som. Så det er jo sværere bare at stå og sige, at man skal bare lade sin hud være nøgen. Okay, tak.
Ja.
Altså, så det er derfor, det viser, at det er enormt svært at lade være med shame. Mm. Det er enormt svært at sige noget, hvor man ikke kommer til at gøre nogen forkerte.
Mm.
Og jeg prøver at gøre majoriteten forkerte. Eller hvad kan man sige? Majoritetsvalget, ikke? Altså, jeg vil hellere shame de tynde end de tykke. Jeg vil hellere... Mm. Men det er bare... Altså. Og det er jo også derfor, at i virkeligheden, så vil jeg... Altså, jeg vil gerne have folk, de sådan forstår, at de ikke er nødt til at forsvare deres valg. Mm. Altså, fordi så bliver det mindre shamende. Altså, så hvis man kunne lande lidt mere i sin egen valg, så vil man heller ikke blive så vred på andre mennesker hele tiden. Det er lidt det.
Ja, man dømmer mindre, når man er okay med sig selv.
Ja, og man bliver også mindre altså, provokeret. Mm. Fordi, og det er jo sjovt, fordi de mennesker, der har mest grund til at blive provokeret, det er jo dem, der er blevet jokket på i længst tid.
Ja.
Men det er jo ikke dem, der bliver mest provokeret. Det er jo dem, som er blevet jokket på. Altså, det er jo majoriteten, når de for første gang... bliver jokket på, ikke? For første gang skal forsvare deres valg, så bliver de rasende.
Ja, men jeg synes, at det er en, altså det er enormt svært at gøre noget som helst for nogen, fordi der bare hele tiden er sådan en, jamen, hvad med de andre, eller at den måde, du gør det på, ikke er okay, eller, altså det her med at, altså en ting er selvfølgelig bare, at man siger, hvad man selv vælger at gøre. Det i sig selv kan være enormt provokerende for folk, og der ved vi ligesom godt, okay, det er dit eget problem. Når jeg vælger at gå uden behov, jamen, hvis du bliver provokeret af det, så det har vidderligt ikke noget. Altså, jeg skal jo ikke til at gå uden behov for, at du er glad, eller sådan. Men jeg synes godt nok, at der er kæmpe pres på nu i forhold til, at der har været for eksempel en hel verden, der har synes det var helt okay at nedgøre og latterliggøre tykke.
Mm.
En hel verden. Det har været, altså sådan, der har aldrig rigtig været nogen, der har gjort oprør mod det, og sådan noget. Det kommer lidt nu, og sådan noget, ikke? Og så sådan en del af... er oprøret i hvert fald, altså sådan, jeg kan ikke gøre så meget, fordi jeg er ikke selv tyk.
Mm.
Jeg er heller ikke tynd. Jeg ligger et eller andet sted, der sådan er, at jeg ikke bliver shamed for min vægt. Jeg bliver heller ikke shamed for at være for tynd. Jeg er meget privilegeret i forhold til, hvordan min krop ser ud. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at der var noget, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne godt, selvom jeg er helt almindelig, så kan jeg godt stille mig op ved siden af en model, og få det til at se grotesk ud, hvilket jo i sig selv er bekymrende. Ikke? Altså, hvis jeg så ser helt mærkeligt ud i forhold til en model, jamen så, hvad så med alle dem, der så er tykkere end mig, for eksempel, eller hvad det kan være. Ikke? Men så er der blevet sådan en kæmpe pres på, at det hele det her oprør, det er fint nok, så længe der ikke på nogen måde er fejl i det, eller så længe der ikke er nogen, der kan opfatte det på en forkert måde, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og så nu er det jo blevet til sådan en, at jeg er en, der shamer alle smukke mennesker. Jeg er en, der shamer alle slanke mennesker. Jeg er en, der shamer alle modeller. Jeg shamer alle dem, der er fitte. Det er helt okay, at vi har shamed tykke i årevis. Ikke? Det er helt fint. Men så snart der er nogen, der kommer og bare prøver at kæmpe en lille smule imod, så skal det være så fucking korrekt og perfekt. Men bare sige,
men det er jo det, jeg mener,
må være lidt vildere, ikke?
At dem, der aldrig er blevet shamed før, de bliver så provokeret. Mm. Og det er jo det, man skal huske på, at det er jo fordi majoritetskulturen ikke er vant til at skulle forsvare sig.
Mm.
Og det er enormt svært for folk, der måske tilbringer 2 timer om dagen i et fitnesscenter på at få den der perfekte bolle-squat-numse og forsvare det valg. Fordi det at skulle leve op til nogle bestemte kropsidealer og bruge så meget energi på det, er jo forventeligt. Det er, ikke, det er en kvindenorm, og efterhånden også en mandenorm. Og det er jo derfor, folk bliver sindssygt provokeret af syge aktivister. Sidder de og spiser en burger og siger, spis nu bare det, du har lyst til.
Mm.
Jamen, det skal du jo ikke. Fordi så er det mærkeligt, at jeg bruger 2 timer på min numse.
Ja, men det er det, man bliver truet, ikke?
Ja.
Og det nu har jeg også oplevet, der er... og undskyld til dem, der har lyttet til min podcast, jeg har nok fortalt det før. Men for eksempel så er der er mange unge, der enten er pro mig eller mod mig.
Mm-hmm.
Og så jeg har fået mange beskeder fra unge piger, som ligesom siger, at de populære i klassen, de shamer dem, der følger mig. Så har jeg prøvet sådan at tænke, hvad er det? Hvad handler det om, ikke? Men det er jo klart, hvis de her populære piger, hvis de er populære og har deres status og tryghed og sikkerhed og hvad med alt det der, ud fra, at de er slanke, eller de er smukke, eller at de er for 12-taller, eller hvad det nu kan være.
Som er de samme i øvrigt, slank og smuk.
Ja, præcis, ja. Men hvis det er det, der giver dem status... så er, hvis det begynder at blive okay ikke at være slank,
ja.
Eller ikke at være smuk, eller ikke at have, du ved, de falske øjenvipper, eller ikke at få 10, 12, et eller andet, jeg kan ikke huske karakteren længere, 12, ikke? Jamen så bliver de jo truet.
Ja,
så og så handler status. Det jo mere om at sørge for, at alle de andre, at vi opretholder, hvad det er, der giver status.
Ja, og det er jo også derfor, altså, jeg har skrevet meget om mobning og holdt foredrag om mobning og sådan noget, og det er jo lige præcis det, det er.
Mm.
Altså sexisme, racisme, alt det der. Det er jo bare sådan statslige, eller hvad kan man sige, kulturelle mobningssystemer. Mm. Ikke? Altså det er jo bare måder, vi opretholder status på.
Under, hvad hedder det?
Ja.
Og det er jo derfor,
at jo mere statusprivilegier du har, jo mindre er du selvfølgelig interesseret i, at det bliver ligestillet, fordi det betyder
så
jo...
Så mister du noget.
Du mister noget, ikke?
Ja.
Og når man så kommer til køn, ikke? Og det er jo derfor, at de her systemer, de er så sindssygt svære at gøre noget ved, fordi det, der giver status som kvinde, skønhed, likability, alle de der, at man er sød, at man er sådan en fyrende kan lide, og man ikke er sammen med for mange, og man ikke er for meget, eller... Mm. Verden kropsligt, eller på nogen som helst måde. Det er der jo status i. Det vil sige, at man kan, som kvinde kan man få rigtig meget status i at leve op til de der kvindelige normer. Og derfor er det en kæmpe trussel, at der kommer det her pres nedefra fra kvinder, der ikke gider det der.
Mm.
Og det er derfor, jeg siger, i virkeligheden så er patriarkatet, som jo er det her system, der er lavet sådan, at mænd er vinderne, ikke? De kan bare trille bolden over til kvinderne, og så kan de læne sig tilbage og så sige, den tager I bare internt. Fordi kvinderne skal nok holde hinanden.
Smart,
ja. Jamen, det er fandme smart, og det er også derfor, jeg siger, at det første, man skal gøre som kvinde, det er lige at overveje om alt det, man har gang i for at opretholde sin kvindelighed, og man har travlt med at dømme andre kvinder for at gøre, om det egentlig er en fordel for nogen andre end kvinderne. Og det er en kæmpe fordel for de mænd. Ikke? Altså, det bedste eksempel var jo det der billede af Ed Sheeran og Beyoncé, der skulle uddele en pris sammen. Ikke? Og hvis Beyoncé, hun kommer op... i altså, den vildeste designerkjole, der står ud til alle sider, og sikkert bliver holdt op af, jeg ved ikke, hvor mange korsetteringer og nåler, alt muligt ubehageligt, og hun er make-uppet, hun er på ryg på, hun er fuldstændig perfekt, og Ed Sheeran kommer ind i en t-shirt og shorts og sit dumme hår, ikke? Og så står de der ved siden af hinanden.
Jeg elsker Sheeran. Jamen, det er så nice.
Ja, men pointen er jo, hvem at altså, jeg ved med, at Sheeran nærmest aldrig har en dag i sit liv har været i et træningscenter eller sådan noget. Beyoncé, hun har sikkert sådan en morgenrutine, hun skal igennem 1,5 time for at kunne holde til at lave det der show med alle de der kostymeskifter, alt det der danser, bu.
Og hvem er det? Ja, det er mere okay, at han gør det, end hvis hun gør det.
Men hvem af dem skriver deres egen sange? Det gør hun ikke. Hun er godt nok verdensstjerne, hun er amazing. Men hun er nødt til at lave andres ting, fordi hun kan ikke nå alt det andet.
Mm.
Det vil sige, at hendes maskine, det bliver egentlig... Det bliver ikke hendes eget projekt. Det bliver ligesom mange, der er helt vildt mange mennesker, der har investeret i hende, i hendes udseende, i hendes krop, i hendes musik, i hendes... Hvor Ed Sheeran, han sidder bare derhjemme med nogle venner og trykker på en guitar.
Sig, ja.
Han er sit eget projekt. Det vil sige, han er sit eget geni. Det Beyoncé, hun er god til, det er at udnytte, at andre mennesker vil have en aktie i hende.
Mm.
Og det synes jeg bare er lidt mere... Det er dygtigt af hende. Det er ikke for at svine hende til på den måde. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at der ikke er flere af de kvinder, som sådan... kommer frem på deres eget geni, deres egen kreativitet. Det, de kommer frem på, det er, at de ser godt ud og er gode til at få andres ting. Og det er jo fordi, at igen det der med, at du må godt få succes som kvinde, men så skal du have succes på alle kvindelige parametre. Altså, du skal være smuk og... fuckable og... Og sådan noget. Og det synes jeg bare er... Igen det der med, at så længe vi kvinder, vi har så travlt med det, så mister vi... Vi mister bare som verden så meget i, at kvinder ikke skaber noget selv.
Mm.
Altså, at vi er nødt til at løbe med andres idéer, eller vi er nødt til at uskadeliggøre.
Og passe ind altid, ja.
Ja, og uskadeliggøre sider selv. Om jeg ved det jo, det er jo derfor, igen, derfor jeg gav i stand-up-branchen mere. Fordi det der med, den eneste måde, man kan komme frem på, det er jo ved at gå rundt og få mændene til at føle, at de er de store genier, ikke? Og grine af deres jokes, og hvad kan man sige, altså... Jeg har jo troppet op på de der få produktioner, jeg blev inviteret på i starten, med klare ambitioner om at ville lave mine egne jokes, og ligesom ville have mine egne replikker. Og du ved, jeg skulle altid spille den sure ekskæreste, eller en luder, eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Så jeg var ligesom mændenes jokes. Så jeg kunne blive bruges til, at de kunne lave et eller andet, som jeg kunne blive grinet af. Eller også så skulle jeg grine, når de sagde noget sjovt.
Mm.
Så jeg har også prøvet at være med i rigtig mange programmer, hvor mine jokes er blevet klippet ud. Så har man bare brugt mig til at sidde og grine af noget, mændene havde sagt og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg er så sindssygt provokerende, at vi kvinder ikke får lov til at skabe noget i os selv. Og det er også for at lave sådan et perfekt lille loop tilbage til min bog, der kommer her. Det er, at for mig er simpelthen så død træt af, at vi ikke hører kvinders historier.
Mm.
Vi hører ikke om kvinders hverdag, vi hører ikke om kvinders tanker, vi hører ikke om kvinders overlevelsesstrategier, mentale overlevelsesstrategier, vi hører ikke om, hvordan kvinder fungerer som væsener, altså hvad det er, vi ligesom tænker, og hvad det er for nogle historier, vi laver for at komme igennem verden, fordi vi altid hører om kvinder igennem mænds briller, eller så hører vi om kvinder, der har skulle overleve i mænds verden, med det resultat, at de har adopteret en masse af de maskuline strategier, som jeg siger, for eksempel Beyoncé. Ikke? Det vil sige, den der helt grundlæggende kvindelige oplevelse af verden, den eksisterer ikke, og det var det, jeg ville som komiker, fordi jeg synes, comedy er en fantastisk genre. Altså det der med at stille sig op og fortælle om sine levede erfaringer med humor.
Mm.
Altså det er sgu skægt. Ikke? Altså det der, den anden dag stod jeg i en elevator, og så slog jeg en brud. Det er jo sjovt for alle.
Mm.
Men vi har bare hørt mænd slå med deres lange nosser i elevatorer i årvis og slå prutter. Vi har hørt den version, især hvide mænd, heteroseksuelle hvide mænd. Jeg vil gerne høre sorte mænd fortælle den historie. Jeg vil gerne høre homoseksuelle mænd og kvinder. Jeg vil gerne høre kvinder fortælle den historie. Jeg vil høre, hvordan det er at stå op som kvinde. Jeg vil høre, hvordan det er at stå op som mor, og mælken løber til, uden at man er klar. Eller alle de der historier, jeg synes ikke, vi hører dem. Altså, når vi endelig en sjældent gang ser noget med kvindelige oplevelser af verden, der får lov til at fylde, så er det det der chick flick, ikke? Så er det allerede kørt over i sådan en niche. Så er det Bridget Jones' Diary, så er kvinderne sådan lidt kiksede og kan ikke finde ud af livet og sådan noget, hvor jeg heller vil høre de historier om kvinder, som faktisk mestrer livet på grund af nogle teknikker. Eller også mestrer de ikke livet, men så er det på grund af de ydre begrænsninger. Så er det fordi, at det er for svært at prøve at passe ind.
Mm.
Ikke? Altså for eksempel over for sexchikane, som er en af historierne i min bog. Altså det her med at blive sexchikaneret som kvinde er jo en ret almindelig oplevelse. Men det, der også er almindeligt, det er jo, at folk fortæller en, at man ikke skal lægge noget i det. Så det her med at have en oplevelse af, at ens krop ikke er ens egen, at folk de bare sådan tramper ind over ens grænser, og så får at vide, jamen det må du bare finde dig i.
Mm.
Det er jo bare, altså det her med...
Hvor du nærmest, være hysterisk.
Jamen bare det her med ikke at eksistere som et selvstændigt væsen, som bliver demonstreret i så høj en grad, at man ikke har ret til at bestemme over sin egen krop.
Mm.
Og det er sådan nogle historier, igen. Hvad gør du? Hvad gør du, når du lever i en krop, der nærmest ikke får lov til at eksistere på sin egen præmisser? Hvad sker der op i hovedet på sådan et væsen? Hvordan får man den virkelighed til at hænge sammen? Det er jo det her fantastiske psykologiske udtryk, der hedder kognitiv dissonans.
Mm.
Så man, når virkeligheden og ens selvfortælling ikke hænger sammen, så skal man jo have enten virkeligheden eller selvfortællingen lavet om.
For at det passer, ja.
Og der er jo mange kvinder, der lever simpelthen i sådan en lidt distortet virkelighed, fordi vi er nødt til at få vores selvfortællinger til at passe til en virkelighed, der ikke er designet til os.
Mm.
Så vi er nødt til hele tiden at lave en fortælling, og det er netop det der igen med, nå, men så er jeg bare glad. Jamen det, jeg har da aldrig været et offer for noget. Altså, det kan da godt være, at der er nogen, der tager mig på røven, men det er da bare hyggeligt. Det er bare en kompliment til mig. Det er da ikke hyggeligt, at der er nogen, der ikke anerkender dig som et andet menneske, som et selvstændigt individ, hvor man lige skal spørge om lov. Det er da egentlig ikke hyggeligt. Men så laver man bare sådan, jamen det er jo fordi, jeg er jo ikke et offer. Så laver man sådan en helt twistet. Og det synes jeg er vildt spændende. Og de historier, de eksisterer ikke. Altså, jeg har sådan en lille samling derhjemme af de få gange, jeg har fundet sådan nogle historier, hvor jeg bare sådan, du ved, hamstret dem. Altså for eksempel Ridley Scotts G.I. Jane, som er en film fra 90'erne, som der ikke er mange, der har set, fordi den er med Demi Moore. Og det var lige på det tidspunkt, hvor alle besluttede sig for
at... Det i.
Ja, hun spiller
hun
sådan
en badass
soldat, ikke?
Ja.
Og som er den første kvinde, der sådan kommer ind i... yes, i sådan nogle ranger, sådan Navy SEALs, den vildeste form for soldatertræning, og alt den modstand, hun møder. Og jeg synes, den er så fed, fordi det er mit liv. Ja, jeg er Navy SEAL. Men det der med at leve, altså hele tiden få at vide, at man ikke dur, bare på grund af sit køn, det er ligegyldigt, at hun faktisk er dygtig, og hun er dygtigere end nogle af mændene, og hun skal overkomme en masse forhindringer, som de ikke skal. De kan bare holde hende tilbage med det der med hendes køn hele tiden. De kan hele tiden bruge det imod hende. Men så alle de strategier, hun sådan lægger, altså hvordan hun bare bliver mere og mere badass, det synes jeg er så fedt. Jeg synes, det er så fedt at se en stærk kvinde klare sig i et system, der er imod hende. Men dem har vi altså ikke mange af, de historier. Mm. Og vi har slet ikke nogen af de historier med... Fordi når det så endelig er, at de historier bliver fortalt, så skal hun jo så netop være badass.
Ja.
Som også er fedt at se.
Og eventuelt også ekstra.
Ja.
Altså, det er Mulan, ikke?
Ja.
En kvinde, der kommer ind, og så ender den med at være hende, der redder det hele. Ja. Og det er ligesom den eneste grund til, det er okay, at hun er med, det er fordi, hun ender med at være den, der er meget klogere end alle de andre.
Ja.
Altså, så er der pludselig pres på, du ved, så skal du være ekstra. Du skal ikke bare være lige så god som de andre. Du må heller ikke bare være sådan en middel. Du skal være ekstra genial, ikke?
Ja.
Hvis du er i militæret som kvinde, så skal du kunne tage flere push-ups end mændene, eller whatever, et eller andet, I don't know, ikke?
Ja.
Og det altså, men det er jo også... det samme med, hvis man er tyk på en arbejdsplads, jamen, så skal du gøre alle dine opgaver til perfektion for at vise, at du ikke er doven, eller på en eller anden måde er... Du må ikke have din... Altså, du går på arbejde, selvom du er syg, fordi du vil endelig ikke blive beskyldt for at have sygdage... Nej, fordi
men,
du tyk, eller
altså ja, sådan, det
sidder der, så kommer der bare ekstra pres på, at du skal ikke engang være bare nogenlunde lige så god som de andre.
Og det
kommer bedre.
Det siger man jo også, og det ligger jo så meget i, at vi skal have flere kvinder i ledelsen, fordi kvinderne kommer med nogle særlige talenter. Hold da kæft, så skal have flere kvinder i ledelsen, fordi det er fucking retfærdigt, at alle mennesker er lige i forhold til at blive rekrutteret til, og du skal ikke kunne mere, du skal ikke komme med et særligt talent, hold nu kæft, du skal repræsenteres, fordi det er fair, og du skal ikke arbejde hårdere, og sådan noget. Og igen det der med, og det er jo også det, jeg siger det der med, man vil jo gerne ses som et menneske, som hvis jeg gør noget godt, så vil jeg, altså det er jo det, hver eneste gang, jeg er stået op på en scene som komiker, så skal jeg jo op og bevise, at kvinder er sjove. Og hvis jeg har en dårlig dag, så har jeg lige bevist, at kvinder ikke er sjove. Hold da kæft, jeg repræsenterer ikke kvinder, jeg repræsenterer mig. Jeg har bevist muligvis, at jeg ikke er sjov, eller at jeg er det. Men det har ikke noget, det skal hele mit køn da ikke bøde for. Og det er jo også det der igen med, at man kommer hele tiden med den der pakke, som enten man kan blive reduceret til, eller man kan måske lige få lov til at løfte kassen en lille smule, ikke, på en god dag. Det er super, super frustrerende måde at leve på, og det er netop det, som... Jeg mangler simpelthen de historier, og jeg kan mærke, at jeg er simpelthen nået til et mætningspunkt. Jeg gider ikke at tænde for Netflix og se flere serier, der handler om hvide mænd, altså og film. Nu stopper Danmark. Jeg gider simpelthen. Jamen, jeg bliver så sur, ikke? Så Thomas Vinterberg. Nej, så får han sørme lige lov at lave endnu en film, der bare er hvide mænd, og kraftede mig også, de skal sidde og drikke. Ej, men kunne det blive mere, altså... Jamen, jeg var så sur, jeg så traileren til Druk. Jeg var sådan lidt, stop så. Altså, det er...
En film, der hedder Druk, eller?
Der er en film, der hedder Druk, med Mads Mikkelsen og Magnus Milang, og det er Thomas Vinterberg, der har lavet den, og det er en masse hvide mænd, der drikker sig fulde. Kontroversielt! Jamen, jeg kan næsten ikke. De drikker sig fulde, fordi de sådan skal ligesom prøve at lege med, du ved, hverdagen, og hvis man nu drikker lidt, så kan det være, man ligesom... Jamen, det er sådan noget mandemænd. Altså, det er sådan... Det er ikke engang sådan normal mænd. Det er sådan et kunstner... radikale københavner indspist miljø, hvor man også tager lidt coke i weekenden og fester i Jakob Olriks sommerhus. Det er sådan en helt gilde leje. Altså, det er så lille bitte en gruppe i Danmark, der egentlig er repræsenteret i det der billede. Og det er bare over det hele. Og jeg er sådan lidt, gider ikke. Jeg vil se flere film og serier om farvede mennesker, om kvinder, om LGBT-folk, om tykke, om altså mennesker, som har nogle andre levede erfaringer, og som møder noget modstand, men også som bare møder hverdagen. Og det er det, som jeg også synes igen, fordi når vi så... Altså en film om en hvid mand, det er jo bare en film om en menneske. Men en film om en sort kvinde, det er jo en film om en sort kvinde. Så skal alt det handle om hendes liv som sort og kvinde. Ikke? Så er det sådan farven lilla, for eksempel. Ikke? Så er hun slavegjort eller frik. Altså, hvor det sådan en... Jeg vil bare gerne se en film... hvor den sorte kvinde ligesom er i og handler. Og det, jeg synes, det er enormt... men jeg vil også have de historier, som vi ikke har hørt. Og det er derfor, vi har en kæmpe underslæb på at høre de her stemmer. Og de her fortællinger. Fordi, igen, jeg ved godt, det lyder som om jeg bare hater på Thomas Vinterberg, men det er sådan, jeg har ikke engang set filmen, men jeg har det bare sådan, prøv at høre her, jeg behøver ikke at få en fortælling om, hvordan det er hårdt for en hvid mand at skulle dele med den her verden og frygtelige kvinder og sådan noget. Jeg har hørt den historie. Altså, min kone er sur humor, det er boomer humor, ikke? Vi har hørt det i årvis. Det jeg gerne vil høre, det er, hvordan er det at være de kvinder, som konstant får at vide, at vi er sure? Altså, for eksempel, den historie har vi ikke hørt, vel? Altså, hvordan er det at være de farvede, som slet ikke bliver hørt? Altså, det mangler. Jeg har skrevet den her novellesamling ud fra Toni Morrison, som jo er en sort amerikansk forfatter, som skrev nogle enormt smukke bøger. Hun sagde på et tidspunkt, hvis der er en bog, du gerne vil læse, som ikke er skrevet endnu, skal du skrive den. Mm-hmm. Og det synes jeg faktisk også er gælder, ikke bare på bøger, men i det hele taget. Sådan, hvis der er en stemme, der mangler at blive hørt, og den repræsenterer dig, så skal du op. Mm. Så skal du tale. Altså, vi skal bruge vores stemmer. Og det er der jo mange... Og det er så svært, når man har fået at vide, at en stemme ikke tæller. Mm. Og det får vi jo hele tiden indirekte at vide ved, at vi netop ikke er repræsenteret. Med at igen, Danske Filminstitut bliver ved med at give penge til film om hvide mænd, der er lavet af hvide mænd. Mm. I stedet for at lade nogle andre lave det. Jeg har opgivet for længst at prøve at pitche ind på film, fordi de gange, jeg har gjort det, ikke, altså, så er det sådan noget, vi er allerede i gang med et projekt om en kvinde. Nå, okay, for vi kunne ikke, Gud forbyde, vi skulle have gang i to filmprojekter, der handler om kvinder, det kan vi ikke. Altså, og sådan noget med, kvinder er kun utroværdige karakterer, hvis de er forvirret, for eksempel. Jeg har prøvet at lave komedier, hvor kvinder er de stærke, og dem, der er de sjove. Det kan man ikke, fordi de er nødt til at være sådan, have sådan en forvirret forestilling om sig selv. Sådan noget. Okay. Men kunne vi ikke prøve at lege med den situation, som faktisk er virkeligheden for de fleste kvinder, at det er ikke kvinderne, der er forvirret, det er resten af verden, der prøver at fortælle os, at vi er forvirret. Mm. Altså, vi bliver konstant gaslightet på vores oplevelser. Gaslighting, har du snakket om det før?
I en podcast, der så blev taget ud igen.
Nå, okay. Skal vi lige have begrebet? Det er jo det her. Det er et amerikansk begreb, som betyder, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved ens virkelighed. Som er netop det her med, hvis man som kvinde for eksempel er blevet oplevet sexchikane, man siger, jeg synes, det var vildt ubehageligt, at han kom hen og rørte ved mine bryster. Og så er der nogen, der siger, tror du ikke, at...
Inviterede du ikke lidt til det?
Ja, inviterede du ikke lidt til det, men altså, er du sikker på, at han overhovedet rørte ved dig? Mm. Altså, måske mente han slet ikke. Altså, måske gik han bare forbi dig, og så oplevede du det, som om han rørte, men det var slet ikke det, der skete, og i øvrigt, så er Carsten jo en skide flink fyr. Det er gaslighting. Det er der sådan, at jeg oplevede det her som ubehageligt. Ja, så ubehageligt var det vel ikke. Mm. Så du får hele tiden din ret til at definere din egen virkelighed taget fra dig, og du bliver hele tiden mistænkeligt gjort. Og det skaber jo igen kognitiv dissonans ind i hovedet, fordi din virkelighed passer ikke sammen med den virkelighed, andre siger, der er der. Og så skal man jo have en af dem til at... Og det er altså de færreste, der er stærk nok til at tvinge deres egen virkelighed igennem over for den eksisterende virkelighed. Altså, det er jo nærmest kun sådan psykopater og folk, vi lukker inde, der insisterer deres egen virkelighed igennem på trods af, hvad andre siger. Mm. Men som kvinde og som LGBT og som POC, altså alle de her mennesker, der ikke passer ind i normen, så lever vi altså i en konstant gaslightende verden. Så vi er nødt til at blive stærkere i stand til at sige, min virkelighed gælder. Det er derfor, vi er nødt til at forene os. Det er derfor, vi er nødt til at have sådan noget som MeToo og Black Lives Matter, hvor vi ligesom mødes enten virtuelt eller sammen, hvor vi sådan fortæller hinanden, at de her, du er ikke alene om at have oplevet det her. Mm. Altså, det her er oplevelser, der findes, fordi igen, de fleste mennesker vokser jo op med konstant gaslightende, konstant shamende kommentarer, som fortæller en, at man er forkert. Og på et eller andet tidspunkt, så tager man det jo ind og tænker, jamen, så må det være min virkelighed, der er forstændig min virkelighedsopfattelse, der er forkert. Det er mig, der er forkert i den her verden. Jeg må lave mig om. Og så snart vi begynder at tale sammen, det er også derfor, de er så pisse bange for MeToo og Black Lives Matter og alt det der. Priden. Det er jo fordi, de er bange for, at vi mødes og så bekræfter
vi
vores virkelighed.
Op.
Jamen bare det der med at få bekræftet sin virkelighed. For det betyder pludselig, at majoritetskulturen, altså magten, patriarkatet, ikke har så meget magt længere, fordi deres ret til at definere virkeligheden, som jo i virkeligheden det handler om, det er definitionsmagten. Ikke? Hvad er sandheden? Så snart den begynder at crumble, så igen, så mister de status, de mister magten. Så det er det. Så det er derfor, igen, det er jo selvfølgelig også derfor, det er svært at få de her stemmer igennem. Mm. For det bekræfter vores virkelighed. Men det er faktisk meget langt svar på dit første spørgsmål, som er, hvad er dit projekt? Hvad er det, du gerne vil?
Ja.
Nedstyrt magten.
Ja. Yes. Og kan du sådan, kan du komme med sådan, hvad skal man sige, står man i det her, og man er vant til, at ens følelser er altid forkerte, fordi at enten så, det kan man ikke tillade sig at føle, eller man er for meget, eller du er for sensitiv, eller whatever. Man er vant til, at der er kæmpe pres og forventninger og alt muligt hele tiden på alt, hvad du gør og så videre. Hvad vil være dit bedste råd? Generelt hader jeg god råd, men nu gør vi det lige alligevel. Hvad vil være dit bedste råd til ligesom at begynde at starte med og ja, skal vi kalde det tage magten tilbage, bare for at være...
Ja. Ikke for at blive sådan helt spirituel og sådan noget, men du har altså kun ét liv.
Mm.
Altså, hvor længe vil du leve andres liv?
Mm.
Jeg tror grundlæggende, det er et meget, det lyder nærmest sådan lidt, hvad hedder sådan noget, meget storladende og meget sådan mobilt på en eller anden måde, men altså, for at være helt ærlig, du skal dø. Mm.
Og du ved faktisk ikke, hvornår?
Nej, du ved ikke, hvornår. Ikke? Så,
du har ikke sikret dig 50 år endnu til at begynde.
Du har ikke sikret dig 50 år, du er i den grad ikke sikret efter livet, hvilket i øvrigt er grunden til, at jeg tror, at det her det kommer nu, fordi der er nogen, der har haft travlt med at slå Gud ihjel i mange år, så har de ikke lige tænkt over, at når de slog Gud ihjel, så var der godt nok mange her på jorden, der havde blevet lovet, at de blev redeemet i himlen, ikke? Kvinder og POC og sådan noget. Ja, ja, men bare gør alt arbejdet, I får belønningen på den anden ende, og så sådan, der er ikke nogen anden ende. Hvor fanden skal vi så gøre alt arbejdet?
Ja.
Ikke? Og det synes jeg virkelig, at man skal sige til sig selv, ikke? Det der med, at man har et liv, man har en mulighed for og gøre de ting, som føles rigtigt for en selv, føles som... Det er faktisk... Nu skal jeg lave forhåbentlig et show her til foråret, og mit udgangspunkt for det show, det er lidt det, som den australske hospice-sygeplejerske, hun skrev en bog om de fem ting, folk fortryder mest på dødslejet.
Mm-hmm.
Og man skulle tro, det var, jeg ville ønske, at jeg havde tilbragt mere tid sammen med min familie. Og den er der også, men det er faktisk kun nummer to, for det allerflest mennesker, de fortryder på dødslejet, det er, jeg vil ønske, at jeg har haft mod til at leve det selv, det liv, jeg gerne selv ville have levet, og ikke det liv, jeg troede, andre forventede af mig.
Ja.
Og det er det, de fleste mennesker gør. De ender med at leve det forventede liv, og det fortryder de. Og der synes jeg godt, vi kunne lære lidt af de døende, inden vi selv er der.
Ja.
Og så sige,
det ville være meget rart, hvis man ikke behøver at ligge på dødslejet.
Behøver ikke at ligge med smerter og et 6 måneder tilbage, inden jeg bliver klar over, hvilke mennesker jeg gerne vil være.
Mm.
Så det er faktisk, det bliver sådan lidt stort svar på det spørgsmål. Mm. Men det er det der med, at vi glemmer lidt, at vi skal dø, og vi glemmer lidt, hvad der er vigtigt.
Mm.
Og det er jo også derfor, når vi finder ud af, hvad der er vigtigt, så er det jo hverdagen. Det er dem, vi elsker. Det er at skabe noget, vi synes er sjovt. Mm. Altså have et arbejde, vi kan lide at være i. Et arbejde, der gør en forskel. Have en krop, vi har det godt med.
Mm.
Og det er ikke en krop, der ser ud på en bestemt måde. Nej. Det er en krop, vi er glade for at være i. Om den så er en, der kan løbe 10 km uden at svede, det kan den her krop i hvert fald ikke. Eller det er en, som bare godt kan lide at fjolle rundt i noget vand og spise noget chips en gang imellem. Ikke kombineret, det er en dårlig kombination. Men altså, der synes jeg virkelig, at man skal sige til sig selv, altså, at det er det her værd, at det er det, som jeg vil have ud af livet.
Mm.
Så det bliver et meget stort svar på det spørgsmål, men det er, altså, der er ikke et lille svar. Altså, der er ikke sådan en, du ved, så kan jeg bare... altså,
fordi, der er ikke noget quick fix.
Der er ikke noget quick fix, og der er ikke noget sådan damebladet sagt i sådan, at bare blive bedre til at sige nej. Jamen, du kan ikke bare sige nej til lidt. Altså, det er jo igen det der, altså hvis du, det er jo derfor min novellesamling her, den hedder nej.
Mm.
Fordi det er det sværeste ord for kvinder overhovedet at sige, fordi når du altid skal være nogen andre mennesker kan lide, så er nej jo det sværeste ord overhovedet. Altså, nej er jo den nemmeste måde at etablere dig som et selv på.
Mm.
Du bestemmer ikke, det gør jeg. Jeg vil ikke være med til det, du vil have mig til nu. Nej. Men det er jo ikke nemt at sige nej, før du ligesom har besluttede dig for, at det her, det er mit liv, det er min krop, det er mig, der bestemmer. Og så kan du sige nej. Så derfor det der med, at damebladene starter med, at man bare skal sige nej. Når chefen han kommer, har vi en til arbejde i weekenden, skal bare sige nej. Det kan du først gøre den dag, du har besluttet dig for. Min tid, min krop, mit liv. Så kan du sige, nej, jeg gider sgu ikke arbejde. Det må du betale mig rigtig mange penge for du skal kompensere for alt det, jeg hellere vil, for eksempel.
Mm.
Så, ja.
Så bliver det nemmere at sige nej, hvis man begynder at forstå, at der er begrænset tid.
Ja. Ja.
Det kan man sige, ja.
Ja, det var meget, ja. Det, jeg skal ind og tale i kirker, kan jeg mærke, fordi det er sådan meget større. Mm. Det er meget, altså, og det er jo også derfor, det ikke er nemt. Det er jo ikke nemt at være uperfekt. Det er ikke nemt at sige nej. Det er ikke nemt at leve sit eget liv og gøre sin egen ting.
Autenticitet.
Nej.
Er svært.
Ja.
Ja.
Fordi, og det er det der, og det er jo også det samme som det der med, husk lige, hvor mange, der tjener penge og vinder på, at du ikke gør det.
Ja,
så det er jo derfor, presset er stort. Ikke? Der er mange, der vinder status og penge på, at du ikke gør det, du har lyst til.
Mm.
Så derfor presser de dig selvfølgelig big time til. Mm.
Og det handler jo også om at tænke i begge regninger. Det kan godt være, at der er en, hvis du siger nej, så kommer der en konsekvens. Der er nogen, der bliver sure. De kalder dig en hysterisk kælling. De synes, at du er for meget. Du er for egoistisk. Det kunne du da godt lide, eller hvad det nu kan være. Whatever. Der er en kort regning her.
Mm-hmm.
Og fordi at vi rigtig gerne vil undgå den korte regning, så siger vi ja. Eller så tilpasser vi os, eller whatever.
Ja.
Men det er jo fordi, vi så glemmer, at der er en langsigtet regning, som næsten altid er meget dyrere.
Ja.
Altså hvis man altid pleaser alle andre, altid siger ja, jamen den dag, du går ned med stress, og ikke kan noget som helst, fordi du er fuldstændig udbrændt, det er der kommer den ægte konsekvens, ikke?
Ja.
At du ikke sagde nej de her gange.
Men det
og
er
den,
jo,
den er dyrere.
Og det
den
er jo det der,
mere, ikke?
Vi hele tiden trækker ud på den store konto. Vi laver hele tiden små udtræk, ikke? Og hele tiden udsætter os selv.
Bare lige her, så ja, undgår jeg lige det der.
Her kan jeg også godt lige tage et træk. Her kan jeg lige gøre det.
Jeg kan da godt lige tage lidt ekstra her.
Ja, ja, ja. Og det er jo også en grundlæggende konfliktskyhed, og det er også derfor, det er jo ikke kun kvinder, der lider af det her. Der er masser af mænd i det her samfund, der bare kører sig selv ned også, ikke? Men det er det samme problem. Det er der nogen, der tjener på.
Ja.
Enten,
der er nogen, der vinder på, at du kører dig selv ned.
Ja. Og så
bebrejder de dig, når du er udkørt.
Ja, ja. Og sådan, de siger, skriver jobopslagene, at du skal være robust, underforstået, du skal allerede være parat til at køre dig selv ned.
Ja, og omstillingsparat.
Inden, ja.
Det er de to gode ord.
Ja. Og det bliver bare værre og værre, ikke? Altså unge mennesker, de er allerede stresset som 13-14-årige nu, ikke? Fordi de ved, de skal forme. Ja. Så det her er ikke, altså når vi snakker krop, vi snakker køn, vi snakker arbejdsmoral, alt det her er faktisk alt sammen sider af den samme sag. Altså det igen det der med, der er en meget magtfuld elite, som ikke er særlig stor, men som tjener super meget på, at alle vi andre retter ind.
Mm.
Og det skal vi simpelthen stoppe med.
Ja.
Og vi behøver ikke at hugge hovedet og eat the rich og sådan noget. Bare lad være med at gøre det, de siger.
Mm.
Det er sådan, man klarer magten bedst. Altså, du behøver ikke at slå dem, eller protestere, eller op og toppes med dem, og diskutere med dem, og bevise en skid. Bare sig nej.
Mm.
Bare gå din vej.
Ja.
Altså.
Ja. For mig, der var Jodel blevet, for eksempel blevet en repræsentant for den magt, du snakker om. Ikke?
Mm.
Og jeg har sådan, nu har jeg så valgt det fra igen, men nu, jeg har egentlig haft en periode, hvor jeg har valgt det til, at jeg ville gerne gå ind og se, hvad det var. Der blev skrevet derinde om mig.
Mm-hmm.
Og jeg prøvede at blande mig. Jeg prøvede at sådan, spørge ind. Jeg prøvede at finde ud af, hvad er det for en smerte, der ligger bag, når personen siger sådan her. Jeg prøvede sådan at gå ind og lægge mig fladt ned og ligesom være sådan, hey, nu jeg lytter. Og troede, jeg ville få en masse ud af det. Og det gjorde jeg ikke. Og så endte det med, at der var for eksempel det her med, at når jeg stiller mig op ved siden af, laver de her lookalike-billeder, at jeg så shamede slanke. Og det kom på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde lagt noget eller det op i flere måneder. Mm. Og der var en, der skrev, jeg er så træt af, at Katrine altid lægger de der. Så du ved sådan, det, lige pludselig så fandt jeg mig selv i, at jeg at jeg tænkte, men okay, men så må jeg jo hellere lade være med det. Det er jo lige, altså sådan, alt det, jeg selv går rundt og prædiker, det havde jeg glemt. Så altså, du ved, jeg prøver hele tiden at gå ind til kernen, og jeg siger, jamen, der sker jo ikke noget videre, der er nogen, der synes noget dårligt.
Nej.
Altså, det ændrer jo ikke noget. Og det er jo ikke ligefrem mine kunder, der er inde på Jodel. Hvis nogen, de hader mig, eller går derind for at se, om de skal vælge mig som vejleder eller ej, jamen, det, så er det alligevel ikke nogen, jeg skal bruge. Så det er sådan, vil jeg altid have sagt, ikke? At sige, jamen, der sker jo ikke noget ved, at der er nogen, der synes, at du ikke må det der, ikke? Men det der glemte jeg det fuldstændig, så jeg var helt overbevist om, shit mand, det er jo nødt til at lave om på.
Jeg har i mange år haft en sætning hængende på min opslagstavle, sådan, andres meninger om dig har jo ikke noget med dig at gøre.
Nej.
Og det, altså, jeg er heller aldrig...
Det er man en trigger.
Fra jeg startede med at lave comedy, jeg har ikke googlet mig selv. Jeg læser ikke anmeldelser, og det mener jeg. Jeg beder mine booker og sådan noget om at holde dem. Jeg vil ikke have det. Jeg gider ikke at høre, hvad andre mennesker mener om mig. Fordi det hæmmer min kreative ånd. Altså det hæmmer det, jeg prøver at gøre. Fordi jeg vil gerne være åben over for... Altså jeg gider jo egentlig heller ikke leve sådan ensporet. Jeg har altid ret. Jeg vil egentlig gerne...
Det skal da ikke være ekokammer og så videre.
Nej, men jeg er bare nødt til at sige, så længe kritikken er så uberettiget. Mm-hmm. Altså, så længe kritikken handler om at sætte mig på plads som kvinde, down girl, så er kritikken ikke relevant.
Nej.
Altså, jeg kan ikke bruge det til noget, at folk grundlæggende set synes, jeg skal holde min kæft, kælling, jeg skal ud i køkkenet, jeg skal ikke sige det på den der måde, jeg skal ikke lave jokes om det der. Jeg skal, whatever. Nej, men altså, de få anmeldelser, jeg er blevet tvunget til at se, fordi folk tagger mig i den, og sådan, og stop med at tagge mig i ting, jo. Men jeg gider ikke. Jeg gider ikke at inddrage sig i, hvad folk synes om mig. I don't give a shit. Men det er jo svært, når man bliver inddraget i det. Mm-hmm. Så, fordi altså, ingen mennesker er jo så psykopatisk kolde, at man er ligeglad med, hvad andre tænker. Ikke? Men så, så bliver det jo netop... Altså, jeg kan jo se, at det, de siger, det er, at det er noget galt med min stemme, med mit indhold, det jeg siger, hvor våger jeg at gøre de der ting, den måde, jeg ser ud på. Altså, det har jo intet som helst med det, jeg laver at gøre. Mm. Jeg bliver aldrig ligesom anmeldt på mine tekniske evner, eller på ting, som mænd bliver anmeldt på. Ikke? Nu skal vi dele med høre anmelderne rose Thomas Vinterberg for hans flotte kamerasætning og hans bla bla bla. Ikke? Hvis det er Hella Joof, der har lavet en film, så er det allerede, der er allerede trukket 2 stjerner fra, fordi det er Hella Joof. Mm. Altså, fordi det er en sort kvinde, og det synes vi allerede er lidt mistænkeligt, så kan jeg jo aldrig komme op på kunstnerisk niveau med Thomas Vinterberg. Mm. Og det synes jeg, altså igen, jeg bliver simpelthen så træt. Jeg bliver så træt af det der med, at der ligger så meget policing i de der... Og derfor igen, du kan ikke gøre det her, hvis du hele tiden er orienteret efter, hvad andre synes. Og det har ikke noget med dig at gøre. Det har det ikke. Det har noget med dem at gøre. Det er fordi, de bliver truet. Det er deres skyggesider. Det er deres selvarbejde, som de ikke har tænkt sig at gøre.
Ja, ja, ja. Og hvilket de jo sådan set heller ikke er tvunget til, kan man sige.
Men jeg vil så våge den påstand, at når man går i dialog med de her mennesker, så får man ikke til at tænke. Så får man bare tvunget sig endnu mere op i den holdning og den overbevisning om, at man er forkert. Mm. Så det er bedre bare at gå sin vej.
Ja, jamen jeg blev bare ret forskrækket over, at det pludselig blev sådan en, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet, ikke? Fordi... Jeg har ellers været ret god til at kunne skille det ad og sige, men det er din holdning, det er okay, det har ikke noget, altså, jeg skal ikke gøre noget anderledes for at passe til din holdning. Jeg har selvfølgelig sådan, synes jeg, hvis der kom noget kritik, som hvor jeg godt kunne mærke, at det var nogen, der gerne ville mig det godt, så vil jeg gerne lytte, og så vil jeg gerne tænke, og der er ting, hvor jeg har bevæget mig ud i noget, der overhovedet ikke, som overhovedet ikke er min kamp, eller som jeg ikke ved nok om, og så videre. Og jeg skal holde mig til det, jeg er god til, og det, jeg selv synes er spændende, det, jeg selv vælger, og ikke, hvad jeg synes, jeg burde tage op. Men lige pludselig, så fandt jeg bare mig selv der sådan, tænkte, det er jo nødt til, så. Og så tog jeg på ferie, og jeg slettede Yodel, og jeg, altså sådan, jeg tænkte, okay, men hvad er det? Fordi jeg havde også lige fået hug omkring Black Lives Matter. Det er ikke en kamp, jeg skal kæmpe. Jeg ved ikke nok om det. Der kom det her, den sorte firkant, Blackout Tuesday. Mm-hmm. Jeg går aldrig ind i sådan store politiske ting. Jeg bliver skræmt af det. Jeg vil hellere snakke med mennesker. Ikke? Mm-hmm. Jeg følte kæmpe pres for at dele det der sorte billede. Og det kom så tæt på, og det var også mange af dem, jeg fulgte. Og der blev skrevet nogle ting omkring, hvis du ikke deler den her firkant, så er du den, der undertrykker folk. Ja. Så er du skyld i det her. Ikke? Og det endte med, at jeg til sidst var sådan, okay, det er jeg nødt til. Jeg er nødt til at gøre det her, ellers så alt muligt. Ikke? Og det var en helt forkert motivation bag at dele den. Og jeg havde netop ikke sat mig ordentligt ind i det. Jeg tænkte bare, okay, så må jeg jo nok hellere gøre det. Og så havde jeg ikke set, at man ikke må lægge andet op den dag. Altså, så jeg lagde noget andet op omkring en podcast eller et eller andet om aftenen, ikke? Og det var der bare virkelig mange, der blev så sure over. Jamen, du har tydeligvis ikke sat dig ind i det her. Så var jeg sådan, for at være helt ærlig, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg kæmper for nogle helt andre ting. Og det, så bliver jeg sådan splittet i, at jeg burde også være der. Og så kom der en... Jeg har lige mistet min Nutella-cykel. Og så fandt jeg den igen, fordi der var en, der skrev til mig. Og så var det... Der var en, der havde et... lad os sige, jeg kalder Mohammed, ikke? Det var en, der hed Mohammed, som fandt den. Og så tænkte jeg, jamen, jeg hører så tit om, du ved, alt det der med, at indvandrere, jamen, de er altid kriminelle, og så videre, så videre. Så tænkte jeg, jamen, jeg kan da gøre noget godt her. At jeg kan fortælle, hey, det er en indvandrer, der har fundet min cykel. Mm-hmm. Så, du ved, I skal bare lukke røven, du ved, lad være med at være racister. Et eller andet, ikke?
Ja.
Og det skulle jeg aldrig have gjort. Fordi det, altså jeg spurgte ham med først, og var sådan, hey, hvad tænker du om det? Og så sagde han, nej, det er virkelig, det er nice og god stil. Og så troede jeg ligesom, okay. Og så lagde jeg det op, og så var der rigtig, rigtig mange, der skrev, og var sådan, hvorfor er det, du skal nævne din indvandrer? Og var sådan, jeg vil gerne hjælpe her, og ikke? Og så, men så blev det til, at jeg jo så... Så er det noget ekstra vildt, hvis en indvandrer gør noget godt. Mm-hmm. Og så går jeg ind og ligesom bekræfter, at der er et eller andet med indvandrer er.
Ja, ja, ja.
Ikke er som ellers andre, eller whatever. Ikke? Og så bliver ringet op af ham her. Jeg var ellers sådan, jeg kunne godt forsvare mig selv, og var sådan, prøv, jeg har faktisk spurgt ham ad, og du ved, han synes, det er en god idé, og sådan noget. Og så ringede han til mig, og sagde, at han fortrød,
ja,
at hvis han havde forstået, hvad det var, jeg ville med det opslag, så havde han sagt nej. Og jeg blev så ramt, ikke? Altså, jeg blev så ked af det. Og følte mig, altså, jeg skammede mig så meget, ikke? Fordi han synes netop det samme. Han synes, at det ikke det skal nævnes på den
han
måde.
Han var meget ærlig end indvandrer at være-agtigt.
Ja, men det blev sådan en... jamen, hvis ikke det er det, du generelt kæmper for og har sat dig ind i, og en kamp, som du går meget op i, jamen, så skal du ikke gøre det. Og sådan har jeg det altså ikke med andre ting. Men jeg måtte jo sande, at jeg faktisk ikke ved noget om det her. Og når han siger det, jamen, så må jeg jo lytte til ham.
Ja.
Og det er så super ærgerligt, at han så ikke har forstået helt, hvad det var, jeg skulle. Fordi så havde han sagt nej fra start, og så havde vi undgået alt det her. Ikke? Men det gjorde bare, at jeg havde sådan en ferie, hvor at jeg virkelig tænkte tingene igennem. Ikke? Og tænkte, jamen, jeg skal jo heller ikke tage kampe op, fordi jeg føler mig tvunget.
Nej.
Og jeg skal, det er faktisk okay at vælge at sige, jamen, nu gør jeg det her, som jeg ved noget om. Det, som jeg har masser af erfaring i. Og jeg ikke behøver sådan, nå ja, så siger jeg også lige noget herover og lige herover og lige herover og sådan, at det er okay, at jeg kun vælger.
Plus, at
det
synes jeg helt grundlæggende, det er okay at blive klogere.
Ja.
Altså, det er jo også det.
Men det var godt nok lige en
Ja, men jeg fandme også dummet mig meget, både, altså igen, du ved. Det synes jeg bare, man, altså man bliver klogere, og det er okay.
Men det er som om, det ikke er okay, ikke? Hvis du har dummet dig, så er du bare dårlig menneske, og du kan aldrig nogensinde rette op på det her.
Men igen, som det er jo også, skulle huske, det er jo også et forventningspres. Og det er jo derfor, det der med, når du siger, at det er uperfekte, perfekte, der er jo ingen af os, der er perfekte.
Mm.
Men der er en forventning af, at os, der kritiserer systemet, skal være perfekte på alle områder. Det gør fuldstændig hat. Det er ikke nogen af os, der er. Og det er også derfor... Det er faktisk også vigtigt at insistere på retten til at dumme sig, og retten til at blive klogere.
Ja.
Så det er også
det er
en del,
vigtigt.
Det er en del af arbejdet i det, du laver. Mm. Det er også at sige, jamen jeg er heller ikke. Det her, I'm learning. Altså, jeg er i gang med, okay, altså, du ved, selvfølgelig ikke, ved du ikke noget om, altså helt grundlæggende.
Sort, nej,
vi ved intet om, hvordan det er at leve et liv som racialiseret. Så det skal vi sætte os ind i. Men vi skal jo heller ikke blive berøringsangste netop. Så må jeg heller helt holde mig ude med sådan et. Nej, men så fandt du ud af, at det var måske ikke den bedste måde at gøre det på.
Mm.
Men så ved du det til næste gang, og så lærer du noget om det, og så gør du noget klogere næste gang. Ikke? Altså, det er jo alt, man kan kræve. Ikke? Altså, som jeg siger det der med, de fleste mennesker er jo ikke interesseret i at lave arbejdet, men du er interesseret i at lave arbejde.
Mm.
Skal du ikke blive skræmt væk fra det, bare fordi der igen er nogen, der siger, at du skal gøre det perfekt fra starten af?
Nej, men det var også en... Altså, det der med Black Lives Matter, det var... Der følte jeg mig tvunget til at gøre det.
Ja.
Og det skulle jeg ikke have gjort.
Nej.
Og det med at nævne, at han er indvandrer, det er... Du ved, der var nogen, der sagde, at... ej, hvor er det fedt at høre de her historier. Det er så vigtigt. Og, sådan, og så er der andre, der siger, det, nu kan du faktisk ind og gøre det helt værre. Ikke? Men det var mest alt det der med, at jeg har ikke sat mig ordentligt ind i det. Det må jeg gerne, jeg må gerne vælge at sætte mig ind i det, og så arbejde videre. Men jeg må også gerne vælge det fra. Ja. Og fordi jeg knokler på at hjælpe. Så jeg behøver ikke også at hjælpe der. Altså det var egentlig sådan en åbenbaring for mig. Ja. At jeg ikke skal behøve at skamme mig over ikke at sætte mig ind i Black Lives Matter, for eksempel. Jeg må gerne vælge at arbejde
ja,
med
altså det der med, at du behøver ikke at tage kampen. Men jeg synes som minimum, at vi skylder at sætte os ind i det. Altså hvad det er, det handler om. Du behøver ikke at aktivt tage kampen, men lige det der med...
Så kan, så kan du aldrig nogensinde sætte den i det hele, jo.
Nej, men når man sætter sig ind i det, så handler det jo ikke om, at man skal sætte sig ned og læse en masse akademiske bøger, men bare sådan lige grundlæggende forstå, hvad er det præcis. Altså, og det er jo det der med, altså, som tyk aktivist, så har vi brug for, at slanke mennesker forstår, hvad det vil sige at have en privilegeret krop, for eksempel. Ikke? Som feminist, så har vi brug for, at mænd forstår, hvad det vil sige at blive andetgjort som kvinde, som heteroseksuelle. Er det vigtigt, at vi forstår, at LGBT-folk de lever i en verden, og det er det samme som hvide. Så skal vi bare forstå det her med racisme og andetgjorthed, og vi skal igen gøre grundlæggende en, altså for mig er det for eksempel det der med at fatte, at der er, at altså jeg for år tilbage ville gerne have forsvaret brug af ordet nære, altså i nogen andres, altså ikke til at sige det til folk, men for at illustrere nogle pointer, og så er der bare tilpas mange, der har sagt, prøv at høre, vi bryder os ikke om det ord, nå. Altså igen sådan, jamen det har jeg ikke, altså det er jo sådan noget, man kan jo ikke undgå at sætte sig ind i det, når de her ting bliver sagt ude i samfundet. Det er det, jeg mener med at sætte sig ind i. Jeg mener ikke, at man skal bruge en helvedes masse tid på at studere det, men bare lige lyt. Ikke?
Jo. Altså, jeg synes altid, man skal lytte, men det er mere sådan, altså det er virkelig umuligt at sætte sig ind i det hele. Og jeg er, altså jeg arbejder rigeligt. Ja. Jeg skal ikke gøre mere end... Jeg skal ikke arbejde mere, end jeg gør i hvert fald.
Nej,
jeg bruger podcasten til at sætte mig ind i mennesker, der lever på en helt anden måde end mig selv. Eller på en eller anden måde, som kan lære mig noget og udvide min horisont.
Men det, jeg vil sige, er, jeg synes fx, det der har været interessant med at se Black Lives Matter i Danmark, det er den måde, Valaya Sørensen, som er leder af Black Lives Matter i Danmark, er blevet modtaget i de danske medier. Og jeg kan bare se, fordi jeg ved rigtig meget om, hvordan retorikken er i USA, at hun jo taler, ligesom mange amerikanske sorte gør. Men det er vi ikke vant til i Danmark. Så der sker simpelthen en kommunikationsbrist, at en kvinde, der er stor og sort, stiller sig op og siger tingene på en bestemt måde. Det kan vi ikke håndtere, fordi vi er vant til, at kvinder skal gøre sig mindre, og de skal ikke tale på den måde, de skal ikke være så passioneret. Det er man jo også meget, når man taler i USA. Så allerede der er der en masse forventninger til, hvordan hun skal være, som clasher.
Mm.
Og der synes jeg for eksempel, at der må man jo som minimum lige sætte sig ind i, hvad det er for en position, hun taler ud fra. I stedet for at komme og forvente, at igen, som jeg altid siger, det der med, at hvis man kritiserer systemet, så skal man kritisere det perfekt. Den eneste måde, at vi ville have accepteret en talsperson for Black Lives Matter, det var for det første, hvis vedkommende ikke var særlig sort. Mm. Hvis vedkommende henvendte sig høfligt. Hvis vedkommende måske var slank og ikke højrystet. Prøv at høre, vi har faktisk ikke krav til, altså vi har ikke ret til at stille krav til kritikerne.
Mm.
De har faktisk til gengæld krav til at vi sætter os lidt ind i sagen i stedet for at gå efter bold eller i stedet for at gå efter personen. Altså, hvad er det sagen handler om? Mm. Og det er lidt det jeg mener. Der synes jeg faktisk, at os som er venligt stemt, vi har lidt en forpligtelse til også at sætte os ind i det her, fordi dem som ikke er venligt stemte, de gør det der. De kører de her personer og de her sager ned med argumenter om, at de ikke er perfekte nok. Og der er det, at hvis vi har sat os ind i sagerne, så er det lidt, at vi kan komme og sige, jo, det kan godt være, at du ikke lige synes, hun formulerer sig rigtigt, men det betyder jo ikke, at sagen ikke er okay. Du skal ikke lægge fokus over på, hvordan hun formulerer sig. Det er ikke det handler om. Det er dig, der flytter fokus lige nu. Og det er nemlig det, folk har haft enormt travlt med at sige, at hun flytter fokus. Nej, du flytter fokus. Og det er det, som er centralt. Ikke? Altså det der med alle os, der kritiserer systemet på en eller anden måde. Vi er nødt til at holde sammen, fordi hvis vi internt går og kritiserer hinanden for, igen, så vinder systemet jo.
Mm.
Ikke? Altså, det er jo også derfor, det der med, du må ikke kritisere tynde mennesker. Nå, okay, så kan de tynde og de tykke, så begynder at slås. Hvem vinder på det? Det gør slankeindustrien igen. Mm. Altså, vi er nødt til at være mindre berøringsangste, både over for at dumme os og være uperfekte, men også over for, at der er nogen, der ikke synes, at det er okay, det vi siger. Og det, altså, det er ikke nemt.
Nej. Men jeg synes hele tiden, der er, altså, jeg synes hele tiden, der er flere ting, som jeg rigtig gerne vil sætte mig ind i. Og for eksempel det at være tynd. Nu begynder jeg faktisk at have et helt andet billede af at være tynd, fordi nu har snakket med rigtig, rigtig mange tynde mennesker, som hele deres liv har fået at vide, du er ikke kvindelig nok, ja. Når du ikke har former, du er et stankelben, du ser klam ud, du skal spise noget mere. Folk, som er så misundelige over, altså at den her person er tynd eller slank, at det bare bliver til had og kritik, den der klamme misundelse, ikke? Hvor det er bedre, at du så nu har det skidt, fordi så er vi i samme båd og sådan noget. Og jeg, altså nu begynder jeg at forstå, at det virkelig ikke er lykken at være tynd og slank. Og at det at have, lad os sige, den perfekte krop, eller altså noget lignende, at det kan være så voldsomt, fordi der er så meget misundelse, fordi man så bliver repræsentant for den der løftede pegefinger, eller den der dømmende finger af, at din krop er forkert, ikke? Så jeg er sådan, jeg har bare undervejs i min ferie givet mig selv lov til at sige, at jeg må gerne nøjes med, selvom det er jo så nogle store emner, jeg må gerne nøjes med at arbejde med det her med krop, altså tynd, tyk, alt derimellem. Jeg må gerne nøjes med at arbejde med overspisning og med alt det her omkring vægt og så videre. Jeg begynder at synes, det er enormt spændende at arbejde med mænd. Mm-hmm. Altså have mænd ind i podcasten, som er sårbare og fortæller. Og jeg begynder at synes, det er faktisk enormt spændende med køn, fordi jeg har mødt en mand, som er født som kvinde, ikke? Mm-hmm. Som var så nice at snakke med. Jeg begyndte at synes, at det er enormt spændende. Men det har jeg ligesom valgt at sige, at jeg skal synes, at det er spændende. Det er noget, jeg har lyst til at gå ind i. Jeg gider ikke gå ind i det, hvis det er noget, der er en pligt. Hvis det er noget, som siger, det er dit ansvar at gøre. Og jeg tror, der tror jeg, vi to er ret uenige i virkeligheden. Fordi altså, jeg bliver demotiveret eller går i trods, hvis jeg føler mig tvunget. Så hvis du siger til mig for eksempel, du er nødt til at sætte dig ind, jamen, hvordan det er at være sort.
Men det er jo det der med, nej, du skal ikke sætte dig ind i, hvordan det er at være sort. Det kan jeg altså, ikke.
Men
det er stadigvæk det der med, for eksempel, altså, det er jo et privilegie at sige, at jeg skal synes, det er spændende. Fordi der er jo nogen, der ikke...
Det er det.
Der er jo nogen, der ikke har det valg, når det kommer
helt
til
sikkert. Race,
for eksempel. Ikke?
Jamen, jeg er mega privilegeret. Jeg er heteroseksuel, hvid, cis-kønnet.
Abilistisk, perfekt.
Normalvægtig. Ja. Altså, så jeg er mega privilegeret.
Men altså igen, en måde, man kan gøre det på, som jeg synes er ret simpel, det er jo for eksempel lige at sørge for at tænke over dem, man... Nu har du mulighed for at vælge dine gæster, for eksempel. Mm. Så da jeg selv lavede podcast, der tænkte jeg så for eksempel over, lad mig få nogle ikke-heteroseksuelle, nogle ikke-hvide, nogle ikke-unge. Altså, lad mig prøve at få repræsenteret så vidt muligt en masse forskellige folk. Fordi det er ikke det handler om. Mm. Men det er stadigvæk nogle andre stemmer, der fortæller. Fordi min podcast handlede meget sådan om passion og det, der driver en og sådan noget. Mm. Ikke? Men som tit meget mere er sådan kunst og politisk overvisning. Men indirekte kommer de jo tit til at tale om de her, for de kommer fra nogle andre positioner. Ja. Og det er en måde, man kan sige, man sætter sig det jo også ind i det ved at snakke med mennesker om det. Mm. Altså, det er derfor, jeg siger det der med, at man skal sætte sig ned og læse en masse bøger. Ikke? Og det er nok bare at prøve at være lidt opmærksom på sine blind spots. Og det er jo det der igen med, altså der er jo, vi kan jo blive ved, der er jo tusinder af ting, som man skal sætte sig ind i, men grundlæggende set handler det jo om at have empati, ikke? Mm. Og så lige tænke over, altså jeg har jo også startet ud med at være meget mere mindre bevidst om race og seksualitet og sådan noget, ikke? Og det er jo fordi, jeg er privilegeret af at tilhøre majoriteten. Men fordi jeg synes, det er så frustrerende at blive andetgjort som kvinde, så forstår jeg jo pludselig, okay, men så er det nok også træls at blive det som en, der har en anden hudfarve eller en anden seksualitet.
Ja.
Og det gør bare, det åbner bare for, at jeg synes, de stemmer er interessante at lytte til og vigtige og skal repræsenteres og sådan noget. Og det synes jeg er nok.
Mm.
Altså, du behøver ikke gøre meget mere, end du bare lige er bevidst om, hvem lytter du til?
Mm.
Altså, og når de siger noget, som er... Altså netop som den her situation, du var i med din cykel, var sådan lidt, okay... Altså, hvis de synes, det ikke er den gode måde at gøre det på, så må jeg jo gøre noget andet. Mm. Nogle gange så må man sige, undskyld, det var sgu... Altså, jeg kom til at sige, at jeg skulle åbne Pride'en i år, eller var vært på Pride'en i år sidste år. Og for at tale i et normalt sprog til normale mennesker, der læser Aarhus Onsdag, som er den store lokale avis derovre, så sagde jeg, at jeg er ret queer, fordi jeg også tror på det her med flydende køn og alt det der med ikke at leve op til forventningerne. Men det var der jo af gode grunde en masse LGBT-folk, der tog anstød af, fordi for dem er queer jo noget. Det er jo en identitet, som de også bliver pålagt, og der er jo meget skrøbelighed, sårbarhed i det. Så når jeg går ud og kan bruge ordet, som om, haha, det er sådan lidt hyggeagtigt, så føler de jo, at jeg på en eller anden måde træder på dem. Og det forstår jeg faktisk godt. Og så i den situation, så er man nødt til at sige, undskyld. Mm. Altså, jeg prøvede, jeg fejlede. Det var ikke den smarteste måde at gøre det på. Jeg gør noget andet næste gang. Altså, det er ikke... Altså,
det er bare... Åh. Så er det bare næsten, uanset hvad fanden man gør og siger, der er, hvor man, altså nogen kan tage anstød af at respektere 100%, for jeg ved ikke, hvordan det er at være...
Jamen, der er altid nogen, der kan tage anstød.
Hvad hedder det? Men du, den køn, jeg nu er, og sådan noget.
Men du, igen, du, sådan, du må jo også nå til et punkt, hvor du så siger, ja, jeg er med dig så langt, jeg vil godt sige undskyld for det her, men... Igen, altså for eksempel, så er der jo mange, der synes, at jeg skal sige undskyld for diverse jokes, og jeg må ikke lave sjov med det emne og sådan noget. Der er jeg bare nødt til at sige, det kommer du så ikke til at bestemme.
Jamen det er det, så man lytter, og så må man tage sit valg ud fra det.
Og det er jo det, og der, igen.
Jeg snakker tit i min foredrag om at føle sig skizofren. Mm-hmm. Fordi for mig betyder det ord, at man føler sig som flere personer. Det er udmærket godt klar over nu, at det er noget helt andet, og det hedder personlighedsforstyrret, det kan du kun... Eller noget af den, du er, ikke? Ja. Det skal man ikke bruge som bare sådan følelsen af at være to personer. Men det er stadig det, der viser, hvad det er, jeg gerne vil sige. Ja. Så så bliver jeg enormt splittet, ikke? Så er en, der siger til mig efter et foredrag, du skal bare lige vide, du skal ikke bruge skizofren. Mm-hmm. Og altså, så er sådan... Men abilisme... Fuck, ikke? Altså, hvad skal jeg så... Det er den. Af ord. Og så, hvis jeg skal under mine fordrag begynde at koncentrere mig enormt meget om, at der er en masse ord, jeg ikke må bruge. Der er også folk, der mener, at jeg ikke skal bande, ikke? Der er også folk, der mener, at jeg
men det er forskellige
skal
grunde.
Tage noget person, noget tøj på, at jeg ikke må... Der er også nogen, der mener, at jeg ikke må sige han og hun, eller sådan, ikke? Altså, du ved, så det er jo never ending. Hvis jeg så
koncentrere
mig hele tiden om alle ord, jeg bruger, så kan jeg ikke holde fordrag.
Men det er det ikke. Og det er det, der er centralt. Det centrale er, at du beslutter dig. For eksempel, så, altså en af de ting, jeg lytter lidt til, det er det der, som er det abilistiske sprog. Det er netop det der, man vil sige, det er det, det hedder, når man bruger skizofren, eller retarderet, eller sådan noget. Det er det hedder abilisme, altså når man bruger normen at være able, altså ikke at have et handicap, hverken fysisk eller psykisk, som et skældsord. Og der, i virkeligheden kunne du også have sagt, det er helt kællingeragtigt, eller det er totalt nieragtigt, det har været et ord, men du ved, sådan, altså det er virkeligheden det, man gør. Og det er også en af dem, jeg struggler med, fordi åndssvagt og sindssygt, det er bare grundlæggende halvdelen af mit ordforråd. Mm-hmm. Ikke? Men der må jeg bare sige, okay, igen, hvis det er noget, folk har det svært med, og hvis folk har svært med, at jeg siger hun og han, too bad. Mm. Altså, vi lever i en binær verden. Hun og han ikke køn eksisterer. Jeg anerkender transpersoner og sådan noget. Men jeg kan simpelthen ikke... Altså, jeg er også nødt til at leve i den her verden. Mm. Men jeg vil gerne lytte til, for eksempel at sige, okay, så ordet skizofren måske ikke skide smart at bruge. Altså, du kan jo grundlæggende sige, jeg føler mig som to personer. Du siger det samme.
Ja, men det kan du gøre. Og du kan også altid sige hen.
Ja, det kan du godt, hvis du vil.
Ja.
Og det er det, jeg siger, det der.
Ja.
Nogle mennesker vil gerne... Det er der min grænse er noget. Og så er der jo nogen, der kommer til at sige, at altså, jeg spiser også kød, for eksempel. Mm. Det vil sige, at nogle veganere synes, jeg er et frygteligt menneske. Men så må jeg jo leve med det. Altså, det er det der igen med, at hele...
Choose your battles.
Nej.
No.
Helt grundlæggende. Du kan ikke få alle mennesker til at kunne lide dig. Mm. Og det er derfor, du er nødt til at beslutte, hvem du er, og hvad for nogle værdier du har. Og nogle gange, og det er det der med kritikken, nogle gange så kommer der jo nogen, der siger noget, og så må man sige, okay, jamen jeg har altså valgt, at jeg gider simpelthen ikke at gå ind i det her med abilisme og sådan noget. Så jeg siger skizofren. Men du har fået det at vide jo. Ikke? Mm. Og det er jo det der igen, men det er jo der, nu er vi tilbage til det, vi snakkede om, at vi jo er majoritetskulturen på rigtig mange områder, og vi får også kritik. Og så er det jo det der igen med, så skal vi beslutte, om vi vil fortsætte med at gøre det her, men så er det med åbne øjne. Så det er derfor, jeg siger det der med at kunne sige, at jeg gider ikke sætte mig ind i det. Det er et super privilegie.
Mm.
Og det er det, majoritetskulturen gør. Så kommer de og siger, at kritikken er forkert. Det er uinteressant, det gider vi ikke snakke om, det spilder tid, whatever. Det er en måde at affærdige en rimelig kritik på. Og hvis vi beslutter os for, at vi vil være racistiske, eller ableistiske, eller alle de der ting, så skal vi gøre det med åbne øjne. Og det er det, det er det, der ligesom er min pointe, det er, så længe at vi lægger det over på kritikerne, så længe vi lægger det over på dem, der gerne vil have systemet lavet om, at det er dem, der ikke gør det godt nok, at det er for meget, eller for bøvlet, eller whatever, så opretholder vi majoritetskulturen. Så vi har faktisk et kæmpe ansvar her, når vi er de privilegerede.
Mm.
Og sige, det gider jeg ikke sætte mig ind i. Fair nok, men du opretholder en majoritetskultur. Det er et privilegie ikke at kunne sige det der. Og det er også derfor, jeg siger, jeg har masser af områder, som jeg for eksempel, altså jeg har besluttet mig for, okay, jeg gider simpelthen ikke at gå ind og bruge et intet kønssprog. Det kommer ikke til at ske.
Mm.
Altså, jeg snakker meget om kvinders erfaringer, så jeg kan ikke samtidig leve i et ikke-kønnet univers. Altså, det kan simpelthen ikke gå op, jo.
Mm.
Men det betyder ikke, at jeg ikke respekterer og anerkender. Men hvis der er nogen transpersoner og transaktivister, der synes, at jeg er frygtelig og imod transpersoner af den grund, så er jeg nødt til at sige ja. Altså, det er en kritik på nogle områder, og den færre, hvis du siger, det du gjorde der, det var transfobisk. Okay, jamen så er jeg nødt til at stå ved det. Og det er det, jeg siger. Det, vi ser lige nu, det er rigtig meget antiracister, der går ud og siger, det er Pia Kærsgaard, hun står og siger, der er racistisk, og så siger Pia Kærsgaard, du kan ikke kalde mig racist, hvor du har kaldt mig racist, og sådan lidt, men du er jo racist. Så stå ved det, når du siger noget racistisk. For det er mega strengt, både at gøre noget undertrykkende og marginaliserende, og samtidig nægte at anerkende, at det er det, man gør. Fordi så usynliggør man og gaslighter man jo dem, der har oplevelsen. Og det er det, som er, hvad kan man sige, det vi er nødt til, som os, der repræsenterer majoritetskulturen, de hvide, de heteroseksuelle, vi er nødt til at anerkende, når vi gør noget, som er med til at opretholde ulige magtforhold. Det må vi som minimum gøre. Hvis ikke vi kan lave det om, hvis vi ikke kan gøre noget anderledes, så må vi som minimum anerkende, at vi er ekskluderende. Eller, og det er derfor...
Man er jo altid ekskluderende.
Ja, du kan ikke kalde med.
Det kan ikke lade sig gøre, jamen, ikke altså, at være ekskluderende. Nej. Altså, det er virkelig også sådan, det er jo nødt til at sande, ikke? Hvor Mohammed kalder vi ham, han spurgte jo, jeg prøvede ligesom at forklare, hvad jeg lavede, at jeg nogle gange sådan, tog mange forskellige emner op i podcasten, og sådan noget, hvor han også sagde sådan, okay, men hvor mange sorte har du haft inde i podcasten? Ikke nogen.
Ja.
Men skal jeg så til at sige, gud, jamen, nu er jeg dybt uansvarlig, fordi jeg kun har haft hvide ind i min podcast. Så fra nu af, så skal alle være sorte for at gøre det udlignende, eller jamen, fra nu af, så skal det være halvdelen sorte, eller altså sådan...
Nej, men du skal bare tænke over det, men altså, jeg lavede et talkshow, et lille talkshow på DRK, hvor jeg samlet set havde 8 kvindelige gæster ind. De var ikke alle sammen hvide, men de var alle sammen kvinder. Og der fik vi, inden vi startede, allerede en klage over, at vi ikke havde nogen transpersoner repræsenteret. Mm. Og der er jeg bare nødt til at sige, det er jo en rimelig klage, for det har vi ikke.
Mm.
Og hvis man synes, det er transfobisk, at vi ikke har ud af 8 mennesker en, der er transperson, så må jeg bare sige, okay, så er vi transfobiske.
Ja.
I den her sammenhæng vil jeg mene, der var ikke en transperson, der svarede til. Og det er selvfølgelig pisse ærgerligt, men jeg gad heller ikke på den anden side at lave et program på, altså om transpersoner og deres, altså, så bliver det jo også igen, så kan man kun være med som transperson, fordi man repræsenterer transpersoner.
Mm.
Det her, det var noget, der handlede om kvinders vilkår. Hvis nu der havde været en person, som ligesom lavede et eller andet, som var oplagt, altså, og det er jo det der igen, du snakker om tykaktivist, du snakker krop og sådan noget. Hvis der er en person, der er oplagt, så skal du selvfølgelig tage vedkommende ind. Altså, det er jo det, det går ud på. Men igen, du har en mulighed for at være... Altså, det er jo det der igen, men vi skal huske, at vi nogle gange så ser vi... Det er jo det der med, er der en person?
Mm.
Så skal vi tage vedkommende, uanset. Men nu ævler jeg. Det jeg prøver at sige, er, at vi skal bare lige være opmærksom på, om vi jeg bliver helt... For nylig blev jeg spurgt om at være med i et paneldebatprogram på DR om Black Lives Matter. Og så skrev jeg, og jeg troede helt seriøst ikke, at det skulle være nødvendigt, jeg skrev bare til dem, jeg vil gerne være med, jeg skal bare lige være sikker på, at jeg ikke er med i et all-white panel.
Mm.
Altså, at der også er nogen, som faktisk selv oplever det her repræsenteret. Og så var journalisten sådan, gud ja, det var da en god idé. Og bare sådan, Jesus fucking Christ. Men det var igen, det var et minimum, jeg kan gøre. Et minimum, jeg kan gøre, det er at sikre mig, at jeg ikke skubber nogen andre ud. for eksempel, som var mere relevante i den her sammenhæng.
Jo, men altså, der er det også, der er det relevant. Ikke? Du, altså, ja. hvis jeg vil snakke om, med en masse mennesker om det at være tyk, så skal jeg også have tykke mennesker med. Det er klart. Altså, ja. Det er også vildt, at de...
Men der er bare også, for eksempel, sorte tykaktivister, som bliver skubbet. Der har lige været en sag på Instagram med et billede af en sort kvinde, som Instagram lige i hov kom til at fjerne, fordi hun var sort og tyk. Mm. Altså, og det synes jeg, så lige pludselig så er der sådan en, det der hedder intersektionalisering, altså hvor tykke aktivister oplever, eller tykke mennesker oplever en form for diskrimination, men sorte tykke oplever så en ekstra form. Mm. Så det er ikke uinteressant. Mm. Og det er derfor, altså, det er derfor, jeg siger det der igen med stemmerne. Der er masser af stemmer, vi ikke hører, og det er også derfor det der med at give muligheden for, altså jeg er nysgerrig på dem. Mm.
Men det er også en anden motivation.
Ja.
Det er den gode, synes jeg jo, ikke? Mm-hmm. Hvis der er nogen, der kan vække min nysgerrighed, hvis der er nogen, der kan få mig til at have rigtig meget lyst til at tage et eller andet emne op, eller sådan noget, så synes jeg, det er en rigtig god motivation. Men hvis der er nogen, der siger til mig, at det er min pligt eller mit ansvar, så går jeg helt i trods.
Yeah.
Og det er der, hvor det bliver svært, ikke? Fordi uanset hvor meget du eller andre mener, at jeg har pligt til et eller andet, det ændrer ikke på, at jeg selv kan vælge til eller fra.
Nej,
så hvis det gør, at jeg så, du ved, vælger det fra, fordi jeg bliver provokeret, ikke? Så er det fandme ærgerligt. Det er jo ligesom, hvis veganer siger til mig, at jeg er et dårligt menneske for at spise kød, så får jeg lyst til at spise endnu mere kød, ikke?
Ja. Men igen, det er din skyggeside.
Okay.
Nej, men det er jo det, vi startede med at snakke om. Altså det der med, at man bliver provokeret af andres valg. Man bliver provokeret af andres kritik. Jeg har også super meget sådan noget djævelens advokat modstands noget. Mm. Altså hvis nogen siger, at jeg skal gøre noget, så får jeg også lyst til at gøre noget andet. Men igen, så er jeg lige nødt til at skulle ind og konfrontere, hvad det egentlig rimeligt. Altså skal jeg gå helt fuldstændig over i den modsatte grøft, eller skulle jeg måske...
Ja, men jeg går heller ikke over i den modsatte grøft, men det fjerner min motivation for eksempel at tage en sort person ind i podcasten. Det fjerner min motivation, hvis der er nogen, der siger, du er dårlig menneske, hvis du ikke gør det, eller det skal du, eller det burde du. Så hvis min motivation ikke er der, så gør jeg det ikke, fordi jeg er selvstændig, og jeg vælger selv, og nærmest alt, hvad jeg laver, er jo drevet af en motivation efter et eller andet. Ikke?
Ja.
Så hvis den er væk, så gør jeg det ikke. Ergo, så bliver det faktisk værre, eller sådan, ikke? Altså,
ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at man... Altså, jeg synes bestemt ikke, man skal lave noget pligt og kedsomhed og sådan noget. Det gør jeg sgu heller ikke. Men jeg synes heller ikke, at... Altså, det er det der igen med, at når der er nogen, der kritiserer mig... De kritikere, jeg gider at lytte til, det er dem, der kommer fra de marginaliserede stemmer. Og der kan jeg bare mærke, at ret tidligt i min karriere som komiker var ude og lave et job, hvor jeg lavede nogle jokes om lesbiske, som jeg selv synes mega sjovt. Og det, jeg synes var sjovt, det var, at jeg gjorde grin med den måde, homoseksuelle altid bliver lavet til stereotyper på tv. Ikke? Og så lavede jeg sådan en stereotyp lesbisk. Og så lavede jeg det her jokes til et selskab, hvor der sad en lesbisk, som blev virkelig ked af det, og det gjorde bare hele selskabet bare holdt op med at grine, og så stod jeg bare foran en iskold sal, ikke? Og der havde jeg så ondt af mig selv bagefter, fordi det var hårdt at lave det job. Men hey, hvem er det handler om her? Handler det om mig som komiker, selvfed, synes jeg, jeg skal have lov at få en hel sal til at grine? Eller handler det om et menneske, der føler, hun bliver udleveret og gjort grin af på noget, hun er blevet udleveret og gjort grin af hele sit liv. Og der måtte jeg lige hjem og revurdere min indstilling til det her. Og der kunne jeg jo godt have insisteret på, jeg har ikke pligt til at lytte til hende. Jeg synes, det er sjovt at lave de her jokes. Det kunne jeg godt. Men i den situation, der valgte jeg at sige, jeg har faktisk ikke lyst til at sætte et andet menneske i den situation en anden gang. Så jeg laver noget om. Men det er det der igen med, at jeg siger, gør hvad du vil, men gør det med åbne øjne. Lad være med at gøre det... med en, du ved, retfærdighedssens, eller i vrede, eller i trods, eller i whatever, gør det, fordi det er det, du har lyst til. Og så kan du også forsvare det. Altså simpelthen, jeg har lyst til at tale med de her mennesker, jeg har lyst til at interessere mig for det her, jeg har lyst til at gøre de her ting, men så har du ikke gjort det. Nej. Men så er du dårlig til det. Ja.
Men så det kan føles for mig som om, at det at være privilegeret er skamfuldt. Yeah. Og der synes jeg ikke, vi skal hen. For jeg skal ikke...
Nej.
Altså, og det er endnu mere privilegeret, at jeg kan synes, at jeg ikke skal skamme mig om at være privilegeret, så kan vi fortsætte, ikke?
Men jeg synes også, at folk de skal holde op med at... Altså, men det er jo det, jeg synes ikke, man skal skamme sig over at være født som mand, eller som hvid, eller sådan noget. Men jeg synes så på den anden side heller ikke, man skal grunde og lade som om, at det ikke er et privilegie.
Nej, jeg er helt enig. Altså, at man skal blive klar over sine egne privilegier, også så man rent faktisk i hvert fald har en chance for at gøre noget bedre.
Men også, og for at vende tilbage til det her med, at du har kun et liv, og du skal dø, hvis ikke du anerkender dine privilegier, så lever du... Altså, du er fucking heldig, mand. Mm. Hold kæft, hvor er vi heldige, vi er født i det her land,
Danmark, ja.
Som har, altså, hvor vi er så velstillede, og altså, vi har råd til at lukke ned og passe på os under coronaen. Vi har hjælpepakker, og vi har uddannelser til alle, og vi har...
Velfærdsdagen.
Ja, og vi er ved at afvikle det, og der er crap, og der er masser af kritiserer og kønsroller, pis og papir. Men der er så mange ting, vi er privilegeret på, som der er nogen, der ikke er. Det må vi da godt glæde os over. Altså, det er tåbeligt ikke at være glad for det. Ligesom at man må også godt være glad for, at man kan bruge sine ben. Det betyder ikke, at man hater på folk, der sidder i rullestol og sådan noget. Og eller kørestol, som det jo hedder. Men det betyder også bare, at det, at man kunne sige, at jeg kan bruge mine ben, hvis der så kommer nogen og siger, at det er faktisk træls, at der ikke er kørestolsramper, så kunne jeg jo sige, det er der også. Hvorfor skal de ikke have den samme adgang, som jeg har? Jeg er super privilegeret. Og det er det, jeg mener. Men i stedet for at sige, ej, det er også, for jeg skal også skamme mig, fordi jeg kan bruge mine ben. Nej, men du kunne godt hjælpe dem, der ikke kunne.
Ja.
Altså, og det er helt grundlæggende det, jeg synes, at der, altså, skam, det kommer vi ikke nogen vegne med. Altså, det har vi kørt i et par tusind år, det dur ikke.
Been that, done that.
Ja.
Skal prøve noget nyt.
Ja, men det, skam er også, igen, det er en følelse, vi får, når andre mennesker lægger dom på os. Mm. Men den eneste, der kan afvise skam, det er altså os selv.
Mm.
Altså, det er kun os selv, der kan nå til et punkt, hvor vi siger, jamen, jeg vil ikke skamme over det her.
Mm.
Jeg vil være okay med de her valg, jeg træffer. Og det er også derfor, jeg siger, det er så skamfuldt at være racist, at det er der ingen, der vil være.
Mm.
Men der er bare helt vildt mange, der er det.
Mm.
Og så har jeg det sådan lidt, jamen, så lever vi jo i en verden, hvor vi aldrig får ændret det system. Fordi ingen indrømmer, at der er nogen, der er racister. Fordi det er det skamfuldste, man kan være. Men vi kan jo ikke...
Altså,
som minimum, så må vi jo stoppe med at opføre os. Altså, og det er bare, det bliver bare sådan en, hele tiden sådan en, ej, jeg vil ikke have ubehag. Ej, der er ikke nogen, der må sige til mig, jeg skal ændre noget. Ej, jeg vil ikke... Altså, som du siger det der med, at så bliver de tykke, sure på de tynde og sådan noget. Mm. Og det er for meget en slåskamp imellem mennesker, der ikke skal slås.
Mm-hmm.
Fordi de skal sende...
Til brug energien på slås. Derovre.
Ja, de skal afvikle systemet. I stedet for at slås inden i systemet, så skal de afvikle det.
Ja. Om det var også, det var egentlig også bare et meget langt svar på, eller sådan en afslutning på, at jeg endte med at have den her ferie, og tænke i, hvad det er for en kamp, jeg gerne vil kæmpe, og så kom jeg tilbage, og så lavede jeg sådan et look-alike-billede, fordi det er faktisk en kamp, jeg gerne vil kæmpe.
Ja.
Og når jeg så vælger det, og jeg forklarer, hvorfor jeg gør det, og at jeg mener, at det gør mere godt, end det gør skidt, så kan jeg også meget bedre stå på mål over for kritikken.
Ja.
Fordi nu er det en kamp, jeg har valgt.
Det er en bevidsthedsting også, ikke? Som man siger, det der med træf aktive valg.
Aktive, informerede valg.
Ja, altså, igen, lev fucking, mens du er her. Og gør det, du føler for, og ved, hvorfor du gør det. Ikke? Altså, så det er en bevidsthedstilstedeværelse.
Præcis.
Meget, meget lang.
Ja, det bliver også en lang podcast, så vi skal nok hellere slutte af. Men vil du lige sige lidt om, hvor man kan købe din bog hen?
Alle vegne.
Det, og den hedder bare Nej.
Den hedder Nej.
Ja.
Ja.
Så den burde være nem at finde.
Ja, den kommer også.
Og hvis du ikke kan huske, hvad den hedder, og så prøv at spørge dig selv, kan du huske, hvad den hedder? Nej. Hey. Det bliver en uhusgreb. Ja, jamen tusind tak, fordi du gad at komme ind og snakke med mig.
Selvfølgelig.
Det var skønt.
Lige med.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.